Παιδιά, έλεγα στον Ηλία πριν αρχίσουμε την ηχογράφηση ότι την είδε γερά το DualSense στο PS5 μου και πιστεύει στο ρητό για πάντα αριστερά. Ο αριστερός μοχλός θεωρεί ότι όταν τον αφήνεις ακίνητο ότι αυτός είναι κολλημένος στα αριστερά. Δεν μπορεί να κουνηθεί ούτε στο μενού της κονσόλας, normal, ούτε επίσης. Προσπαθήστε να φανταστείτε το concept τελικό boss fight στο Silent Hill 2 με τον μοχλό να έχει απόψεις. Είναι πολύ συναρπαστικό. Αυτό είναι το ένα σημείο τρίβης που έχω φρέσκο. Το άλλο σημείο τρίβης είναι με το που ξύπνησα. Δεν πρόλαβα να το πω στον Ηλία. Μου σκάνε ένα δελτίο τύπου για το Skeleton Crew που είναι η επόμενη τέλος πάντων παπάντζα Star Wars που θα σκάσει στο Disney Plus. Και βγάλανε τα ελληνικά τέλος πάντων προωθητικά υλικά. Πράγμα που σημαίνει ότι έχουν ένα, ας το πούμε, εξελινισμένο πόστερ που μια τάκα έχει στα ελληνικά, γιατί τον τίτλο δεν τον μεταφράζει. Α, συγγνώμη, και την ημερομηνία. Και φυσικά η μία τάκα που έχει είναι από το A Star Wars Adventure. Και οι θεοί εδώ, όποιοι το αναλάβανε, είπαν ότι η σωστή μετάφραση είναι μια Star Wars περιπέτεια.
Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε Star Wars Περιπέτεια.
Το μίσος μου για αυτό το επίπεδο αναπηρίας στα απλά ελληνικά δεν περιορίζεται πλέον. Δηλαδή, θα τους το λέει και στη μάπα, δεν έχω πρόβλημα. Αλήθεια. Αλήθεια. Δηλαδή, αυτά τα πράγματα, δηλαδή, για αυτά, σε κόβανε στο δημοτικό. Στο δημοτικό σε κόβανε για αυτές τις ideas. Τέλος πάντων, συνέχισε, Ηλία.
Γεια σας, γεια σας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να είστε όλοι super, οι καλύτεροι, να έχετε ένα super Σαββατοκύριακο και μια ακόμα πιο super εβδομάδα. Μετά τα προβλήματα του Μάνου με το controller, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι διαμαρτυρία για την εκλογή του Donald Trump.
Άλλο πανηγύρι εκεί.
Να το ξέρεις, δηλαδή αυτό το κλείσιμο προς τα αριστερά είναι καθαρό αντισυστημικό χειριστήριο. Αυτό είναι το concept. Λοιπόν, σήμερα έχουμε διάφορα ωραία πραγματάκια. Έχουμε κάποια οικονομικά της Nintendo. Έχουμε προσμένα για Netflix. Έχουμε φυσικά τη κυκλοφορία του PlayStation 5 Pro, όπου θα έχουμε κάποιες γενικές προσεγγίσεις σύμφωνα με αυτά που έχουμε ερευνήσει και εμείς, και έχουμε επίσης 20 χρόνια από το Halo 2, το οποίο θα είναι κατά πάσα πιθανότητα μία ώρα όλο το podcast. Και είμαστε έτοιμοι για ένα ακόμα vertical slice. Τι άλλο, να πούμε ότι είμαι κοντά στις 100 ώρες του Metaphor και είμαι στην τελική ευθεία.
Μα γιατί, αφού κρατάει 80 ώρες το παιχνίδι, γιατί είσαι σε 100 ώρες?
Πρέπει να έχω τουλάχιστον άλλο ένα εικοσάρικο ή δεκάρικο. Κάπου εκεί είναι το concept. Και συνεχίζει και κρατάει το καλό του επίπεδο. Έχει ορισμένα twists and turns στην ιστορία τα οποία είναι εξαιρετικά. Ακόμα πιο καλό είναι ότι η ιστορία δεν έχει χάσει το flow και το momentum, γιατί αυτό συμβαίνει συχνά σε παιχνίδια της Atlus. Και όταν φτάνει στην τελική περίοδο ή αν θέλετε στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού, συνήθως η ιστορία γίνεται πολύ αχνή και έχεις στην ουσία να κάνεις 1, 2, 3 πράγματα. Η Atlus έχει κάνει κάτι ανάποδο αυτή τη φορά. Έχει φέρει κομμάτι της ιστορίας, το έχει προεκτείνει δηλαδή αρκετά, για να μπορέσει να διατηρήσει τον ενδιαφέρον ακόμα περισσότερο, και το πετυχαίνει. Και μέχρι, ας πούμε, και να φτάσει στην τελική ευθεία που πρέπει να πάει στο τελικό dungeon ή ό,τι είναι κοντά στο τελικό dungeon, ας πούμε, προέρχεται από πολύ ωραίες ανακαλύψεις για το story. Πέρα από κάποια προβλήματα που έχει το νέο σύστημα μάχης και ο σχεδιασμός στο μενού, λειτουργικά όχι αισθητικά, νομίζω ότι πρέπει να είναι θρίαμβος για τη Atlus γενικότερα. Πρέπει να είναι δηλαδή το IP, το καινούργιο IP που χρειαζόταν. Και παράλληλα ο Μάνος έχει καταφέρει και τελείωσε να τελειώσει το Silent Hill Το 2.
Ναι, εντάξει, βγήκα εκτός το πρόγραμμα. Αλλά συγγνώμη, δεν έδινα βάση σε όλα αυτά που έλεγες μέχρι τώρα, γιατί με ενημερώνουν ότι την ημέρα που γράφουμε, 7 Νοεμβρίου του 2024, κυκλοφόρησε επιτέλους σε PS4 και PS5 το Waifu Impact 2. Ναι, τελείωσε το ρημάδι το Silent Hill 2. Νομίζω ότι για τα δεδομένα του σήμερα, αν εξαιρέσει κάτι διαφωνίες μου τέλος πάντων εκεί πέρα με το γράψιμο του τότε, αυτή η συνταγή εξακολουθεί και έχει πόδια. Έχει πόδια ακόμα αυτή η συνταγή. Νομίζω ότι σε κερδίζει πιο εύκολα στο δεύτερο μισό παρά στο πρώτο. Και έχει, έχει πλάκα μια σκέψη που μου πέρασε στο μυαλό. Γιατί, τέλος πάντων, όσοι παρακολουθείτε γενικά εδώ πέρα, ξέρετε ότι έχω μια αδυναμία σε αντίθεση με όλο τον υπόλοιπο πλανήτη στο ρημάδι το κάλλιστο πρότοκολ. Σε κάποια φάση θυμήθηκα το κάλλιστο πρότοκολ, το οποίο δεν πολύ κολλάει. Από την άποψη ότι παίζει πολύ σάπιλα, πολύ βρωμόξυλο στο κάλλιστο πρότοκολ. Ξύλο παίζει αηδία και τα λοιπά και στο Silent Hill 2, αλλά όχι με την ίδια ένταση και συχνότητα. Αλλά έχουν τουλάχιστον αυτό το κοινό ότι δεν έχουν μεγάλη ποικιλία, ξέρω εγώ, σε εχθρούς και τέτοια. Καλά, το κάλλιστο πρότοκολ έχει. Ξέχασα να έχει ποικιλία στα μπόσεις, αλλά τέλος πάντων, άλλο αυτό. Αλλά δεν κοτάς να πάρεις έτσι στα χαλαρό κανέναν, γιατί και ο τελευταίος ανθιποεχθρούκος, ας πούμε, άμα ψιλοκοιμηθείς, θα σου κλείσει το σπίτι. Το οποίο περίμενα να φορτιέται πιο συχνά, ρε παιδί μου, σε αυτό το είδος, αλλά δεν είναι συχνό. Εντάξει. Υπάρχει εύρος. Μη θυμηθώ πάλι τα αμνίζια. Υπάρχει εύρος στη φάση. Αλλά ναι. Και πολύ καλό τεχνικά βασικά. Δεν κόλωνε πουθενά η φάση. Οκ. Okay. Βέβαια, εντάξει, παιδιά, με Unreal Engine 5, ποιότητα εικόνας ούτε με το PS5 Pro. Ούτε. Ποιότητα γραφικών, ναι. Ποιότητα εικόνας είναι. Δηλαδή δεν. Για να καταλάβετε, υποφέρουν τόσο πολύ τα συστήματα με αυτή τη μηχανή όταν αποφασίζουν να κάνουν τεχνικές τσαχπινιές, που ακόμα και σε το πάνελ 1080p να τρέξετε το παιχνίδι, πάλι φαίνεται ότι υπάρχει θέμα στην ποιότητα εικόνας. Πάλι πασχίζει το ρημάδι. Αλλά άλλος πόνος αυτός. Τέλος πάντων, δεν έχω προλάβει να γράψω true ending γι' αυτό. Θα γράψω, αφού καξιόδια τελείωσα. Έγραψα δύο άλλα όμως. Γιατί έχω μείνει πίσω στα πάντα. Οπότε τώρα ξέρασα προς τα έξω τυπώσεις για Indiana Jones and the Great Circle, που τέλος πάντων, καλά, τα τελευταία που είχαν ακουστεί ήταν από ένα hands-on event στο Λονδίνο, που υποτίθεται ότι έδειχνε κάποια διαφορετικά σημεία από αυτά που είχαμε δει εμείς στη Γερμανία, αλλά η λογική ήταν ακριβώς η ίδια ως προς το τι θέλανε να σου δείξουν. Δηλαδή, δες λίγο τη μάχη, δες λίγο το stealth, δες λίγο το platforming κτλ. Οπότε το τελευταίο το hands-on δεν είχε, από τη δική μου τη σκοπιά τουλάχιστον, με ό,τι είδα και εξήγησαν τότε, με τη διαφορά ότι τώρα ήταν hands-on ενώ τότε ήταν hands-off, δεν είχε κάποια νέα πληροφορία. Αλλά το είχαμε συζητήσει και όταν γύρισα, ότι έκανε καλή εντύπωση στην Indiana Jones, γιατί μέχρι τότε δείχνανε στην ουσία το αφηγηματικό τομέα, α το πούμε έτσι. Θέλανε να σπρώξουν το κοιτάξτε να δείτε πόσο κινηματογραφικοί είμαστε, α πούμε, και δεν είχαν δείξει τίποτα από gameplay. Η Γερμανία δείξανε και εξήγησαν περισσότερα από gameplay, και τώρα υποτίθεται ότι άφησαν και μερικού στα media να βάλουν λίγο χέρι παραπάνω. Αλλά αυτό που σκέφτηκα όταν τα βάζα κάτω με τι σημειώσει μου και τέτοια, είναι ότι αν πιάσουμε του μηχανισμού που έχουν δείξει μέχρι τώρα, με καμιά τέλο πάντων μικρή εξαίρεση είπες, δεν βλέπεις κάτι μηχανικό το οποίο είναι όντως, ξέρω εγώ, τσαχπίνικο ή πρωτότυπο ή οτιδήποτε. Αλλά η υπόσχεση είναι, στο δικό μου το μυαλό, αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις του gameplay να έχουν μια καλή διαδοχή, ένα καλό ρυθμό και σε δόσεις τέτοιες ώστε να μην βαριέσαι ποτέ. Στην πράξη. Έχω την εντύπωση ότι πάνω απ' όλα η τελική γεύση που θα αφήσει το Indiana Jones, άσχετα από τεχνικά, ιστορίες κτλ. Θα κριθεί από την ισορροπία στο μοίρασμα των μηχανισμών εκεί μέσα. Αυτό που δεν αποσαφηνίστηκε βέβαια ούτε στο Hands Off ούτε στο Hands On είναι κατά πόσο το AI στο stealth έχει ως αγαπημένο χόμπι τελείως τυχαία να μας γυρίζει την πλάτη την κατάλληλη στιγμή. Αυτό δεν αποσαφηνίστηκε, αλλά θα δούμε πως αυτό.
Κοίτα, νομίζω ότι από το θέμα του stealth χειρότερο από το Atlas δεν μπορεί να είναι.
Καλά, ναι, εντάξει.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Οπότε είναι και διαφορετικού στυλ stealth. Νομίζω ότι αυτό που πάνε να κάνουν και ενδεικτικά φαίνεται ότι θα το καταφέρουν είναι να σου δώσουν την ιδέα ότι είσαι όντως Indiana Jones. Και, όχι με την κλασική έννοια που είναι ένα Tomb Raider ή ένα Uncharted, το οποίο δεν είναι κινηματογραφικό, ας πούμε, ok, αλλά ο Indiana Jones, όσο και αν κάνει απίστευτα πράγματα στο κινηματογράφο, βλέπεις ότι εστιάζει ακόμα και σε θέματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία, την αρχαιολογία κτλ. Και αυτό το κομμάτι θέλουν να το κάνουν να είναι βασικό, εξού και η διαφορετικότητα των μηχανισμών, έτσι. Οπότε, συμφωνώ σε αυτό που λες, το σύνολο των μηχανισμών είναι αυτό το οποίο θα κρίνει εν τέλει το αποτέλεσμα. Και ένα πολύ καλό, εντάξει, ο Χάουαρντ φαίνεται ότι είναι ο παραγωγός, έτσι, δηλαδή μπορείς να το καταλάβεις, όχι από το τεχνικό κομμάτι, γιατί αυτό είναι εξαιρετικό, αλλά φαίνεται από την ικανότητα που έχουν οι ανοιχτοί χώροι να σου φέρουν αυτή την αίσθηση περιπέτειας, το οποίο είναι χαρακτηριστικό του σειράς Elder Scrolls. Την εξερεύνηση, το να σε φέρουν, ας πούμε, στο να είσαι στο σημείο που υποτίθεται ότι είσαι στην πραγματικότητα. Και ευελπιστώ κάποια από αυτά τα επίπεδα, άλλοτε να είναι μικρά, άλλοτε να είναι μεγαλύτερα, οπότε να έχει πολύ, πολύ ποικιλία στο πώς πλησιάζει τα πράγματα. Και φαίνεται ότι μάλλον έτσι θα είναι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το Βατικανό που δείξανε ως επίπεδο ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με την Γκίζα.
Ναι, και πολύ πιο κλειστό, πολύ πιο γραμμικό.
Και πολύ πιο κλειστό. Οπότε φαίνεται ότι σε κάποιες περιοχές, κάποιοι μηχανισμοί θα έχουν ξέρεις, το πράσινο φως να είναι πιο χρήσιμοι στον παίκτη. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται ακόμα περισσότερη ποικιλία. Οπότε νομίζω ότι πραγματικά ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, hands-on, hands-off, δείχνει ένα τίτλο ο οποίος φαίνεται πάρα πολύ καλός. Και πώς θα είναι αυτό το τελικό αποτέλεσμα και αν αυτό θα πιάσει όντως κάποιο από το κοινό σήμερα, απομένει να το δούμε πάντως.
Και είμαι πολύ περίεργος για το τετράδιο. Υποτίθεται ότι και καλά κάνεις πράγματα και κρατάει σημειώσεις ο Indy. Επίσης έχεις μια κάμερα που τη χρησιμοποιείς για να μαζέψει στοιχεία. Είναι πώς κάνεις καν στο Metroid Prime, τέλος πάντων, να μαζέψει στοιχεία από διάφορα αντικείμενα τριγύρω. Αλλά ο ισχυρισμός της Machine Games είναι ότι αν δώσεις προσοχή, τέλος πάντων, στο τι σημειώνει ο Indy στο τετράδιο, μαζεύεις και hints για το τι μπορείς να κάνεις μετά, που έχει νόημα να εξερευνήσεις κτλ. Αυτό πώς λειτουργεί στην πράξη δεν το έχει δει κανένας. Δηλαδή, αν όντως σε σπρώχνει κάπως, αν έτσι από εκεί κρέμονται οι παράπλευρες δραστηριότητες που δεν εμφανίζονται ως quest με στη μούρη σου, ας πούμε. Φαίνεται να είναι πιο οργανικές.
Το είχα αναφέρει αυτό σε προηγούμενη ανάλυση του τίτλου που είχε κάνει η Machine Games. Τώρα, φυσικά, το hands-on που έγινε ήταν πολύ περιορισμένο για να χρησιμοποιήσει την εξερεύνηση. Ήταν στημένο στην ουσία στα επίπεδα που έπρεπε να δείξουν. Αυτό είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του παιχνιδιού, κάτι γνώμη. Και είναι ένα πολύ natural, πολύ φυσικό κομμάτι της εξερεύνησης. Και επίσης είναι ένα από τα πολύ, ας πούμε, σημαντικά πράγματα που θέλουν να έχουν για να σε κάνουν να αισθάνεσαι ότι εξερευνείς ένα χώρο ως αρχαιολόγος, ως κάποιος ο οποίος είναι μέσα στη διαδικασία. Και η φωτογραφική μηχανή, αλλά και τα hints που μπορείς να παίρνεις, τα οποία μπορείς να οδηγήσουν σε adventure books, τα οποία σου δίνουν, ας πούμε, κάποια, πολύ fallout αυτό βέβαια, τα οποία σου δίνουν πολύ κάποια έτσι, νέα skills. Είναι πολύ ενδιαφέροντα. Επίσης, πάρα πολύ ωραίο, δύο τελευταία. Ένα ήταν το ότι στην εξερεύνηση κρατάς το χάρτη μπροστά σου. Ένα ακόμα κομμάτι για να κάνουν immersed στον Indiana Jones, το οποίο απορώ από όταν τον είδα, γιατί δεν το έχουν κάνει άλλα παιχνίδια μέχρι σήμερα. και τουλάχιστον σε χώρους που είναι πιο περιορισμένοι και όντως πρέπει να ψάξεις κάτι το Uncharted, θα ήταν τέλειο για κάτι τέτοιο για να το κάνεις. Και το είχαν κάνει σε ένα επίπεδο με το ημερολόγιο που είχε ο Nathan Drake, αλλά ήταν περισσότερο κάτι που άνοιγες και έβλεπες κάτι και το έκλεινες. Και το δεύτερο κομμάτι είναι να πούμε ότι ο Troy Baker κάνει εξαιρετική δουλειά. Πραγματικά, εάν δεν ξέρεις ότι είναι ο Troy Baker από πίσω, το στυλ της ομιλίας του, αλλά και το πώς έχει το performance, ας πούμε, την ερμηνεία, είναι πολύ πιστός στον Indiana Jones, σε ένα πιο νεότερο στυλ του. Είναι πραγματικά εξαιρετικός ο Baker.
Ας πω, αλήθεια, δεν μπορώ να τον συνηθίσω έτσι όπως τον ακούω σε αυτό το ρόλο, το οποίο δεν με πειράζει, δεν μου δημιουργεί κανένα πρόβλημα, αλλά το μυαλό μου δεν, για κάποιο λόγο δεν.
Α, δεν σου περνάει εσένα το... ότι το...
Το στυλ, ο ρυθμός του, το intonation και τα λοιπά, το πετυχαίνει. Δεν είναι, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι καλός ο Troy Baker. Δεν είναι ότι δεν έχω πρόβλημα με το αποτέλεσμα, δεν μου αρέσει το αποτέλεσμα, αλλά κάθε φορά που το ακούω, κάτι μου φαίνεται όφρε, παιδί μου, και δεν έχω καταφέρει να το παραμερίσω αυτό ακόμα. Αλλά αυτό είναι τίποτα, δεν σημαίνει τίποτα, απλά λέμε.
Μας. Ωραία.
Επίσης, ένα άλλο πραγματάκι που είχα μνημονεύσει από νωρίς όταν γύρισα από τη Γερμανία ήταν το ρημάδι του The Eternal Life of Goldman που είπαμε. Είναι σχέδια και animation όλα στο χέρι. Ξεκίνησαν το 2017 και φαντάζομαι θα βγει το 2025 το παιχνίδι, γιατί ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχουν πει πότε θα βγει και τέτοια. Θα είναι για PC, PS5, Xbox Series και Switch. Δεν ασχολούνται με cross-gen, παρότι είναι 2D. Έκανα το σταυρό μου εγώ εκεί πέρα. Μπράβο, ευχαριστούμε. Γενικά, υπάρχει θέμα με αυτό το παιχνίδι. Από ποια άποψη? Συνειδητοποίησα κατόπιν εορτής. Δεν το σκέφτηκα τότε. Το σκέφτηκα τώρα που έγραφα το σχετικό επεισόδιο. Άμα δει κάποιος το παιχνίδι που είναι ένα 2D platformer, τέλος πάντων, okay, που έχει την τσαχπινιά ότι χρησιμοποιείς ένα μπαστούνι και το μπαστούνι αυτό έχει τρία τμήματα και αλλάζεις κάθε τμήμα αλλάζοντας τις ιδιότητες, τέλος πάντων, του μπαστούνιου. Και αυτό δεν σημαίνει ότι απλά κάνεις upgrades και είσαι ο καλύτερος. Πρέπει σε διάφορα σημεία να αλλάζεις, να βάζεις το υποτιθέμενο πιο αδύναμο κομμάτι ή ό,τι να είναι, διότι ξέρω εγώ εδώ έτσι και χρησιμοποιείς εκείνο που σου δίνει το περιθώριο να κάνεις μεγαλύτερα άλματα. Ο σχεδιασμός του επίπεδου θα σε διαλύσει, διότι θα σε στέλνει το μεγάλο άλμα κατευθείαν σε εμπόδια και τέτοια, ας πούμε. Λέμε τώρα, π.χ. Τέλος πάντων, η δουλειά που έχει γίνει στο animation είναι τέτοια, που υπάρχει μικρό ψηλό animation στο φόντο. Υπάρχει στον ενδιάμεσο χώρο που έχουν για το parallax. Στο προσκήνιο επίσης μπορεί να υπάρχει δεύτερο επίπεδο που να δημιουργεί μια αίσθηση του βάθους. Όλα έχουν μικρά animations, πιο μεγάλα animations εδώ και εκεί. Ακόμα και τα idle animations των εχθρών έχουν φοβερή λεπτομέρεια. Είναι φοβερό το πόσα πράγματα ανά πάσα ώρα και στιγμή στην ουσία κινούνται. Ακόμα και αν πεις ότι κάθομαι σε ένα μέρος ακίνητος. Καλά, μέχρι και τη δουλειά στις φλόγες είναι την αστεία που έχουν κάνει χέρατα. Και βλέποντας ξανά βίντεο που έχουν δημοσιεύσει και ένα b-roll από το ίδιο το gameplay demo που είχαν στη Γερμανία, συνειδητοποιώ ότι αν δει κάποιος βίντεο είναι δύσκολο να καταλάβει αυτό που περιγράφω, που εγώ το είδα σε μια νομίζω 65 ή 75 σε 4K μέσα στη μούρη μου. Δεν φαίνεται αυτή η εντύπωση, δηλαδή για να πιάσετε την πίκρα που έχουν φάει, το τι δουλειά έχουν ρίξει για να βγάλουν ένα platformer που ελπίζουν να κρατήσει γύρω στις 15 ώρες. Αυτό θέλει όντως υψηλή ανάλυση και όντως μεγάλη οθόνη. Πιστεύω ότι θα μισοχάνεται η δουλειά στην ανάλυση του Switch, γενικά που θα το παίζει 1080 στην τηλεόραση. Αλλά άμα το παίξετε, παιδιά, on the go αυτό, στην οθονίτσα του Switch 720p, θα είναι αμαρτία από το Θεό. Διότι θα είναι τέτοια η απώλεια της λεπτομέρειας, που δεν θα φαίνεται η εκπληκτική δουλειά που έχουν κάνει στο εικαστικό και το animation. Αλλά είναι τρέλα. Και για κάποιον που αναρωτιέται πού πέφτει εκεί πέρα στα του platforming, γιατί μας έλεγε εκεί ότι όλοι έχουν κάνει περίπου μία στροφή σε πιο Metroidvania, λέει, με platforming κτλ. Εμείς δεν θέλαμε να το κάνουμε αυτό. Τώρα τους πιστεύω και τους πιστεύω, γιατί αυτή είναι μια απόφαση που πήραν πριν από 7 χρόνια. Που η φάση ήταν άλλη με τα Metroidvania, αλλά τέλος πάντων, οκ. Λέει ότι θέλαμε να έχει λίγη εξερεύνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι κατά βάση γραμμικό, εντάξει, και δεν θέλουμε να είναι και περίπατος, δεν θέλουμε να είναι και εμβάναυσο. Οπότε λέω, πάρα πολύ ωραία, εξηγήστε μου. Στην κλίμακα Nintendo, που είναι Kirby, Yoshi, Mario, Donkey Kong. Πού πέφτουμε? Για να συνεννοηθούμε. Λέει, κάπου μεταξύ Mario και Donkey Kong. Κατάλαβα, λέω. Θα φτύσουμε λίγο αίμα. Ώρες. Αλλά είναι φοβερό να το δείτε αυτό από κοντά. Δεν ξέρω, για την ώρα δεν μπορείτε να το δείτε από κοντά. Δεν, πραγματικά, κάθε βίντεο που μπορείτε να βρείτε εκεί έξω το αδικεί αυτό το παιχνίδι. Και ακόμα και η έμπνευση που έχουν ατλήσει από, τέλος πάντων, κάποιες μυθολογίες, χωρίς να στο φέρνουμε στη μάπα, γιατί δεν έχουν πάρει ιστορίες και μύθους έτσι όπως είναι, έχουν ατλήσει πιο πολύ στοιχεία και αυτά έχουν επηρεάσει σχέδιο, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα. Δεν είναι δυτικό παραμύθι, όλα είναι όμορφα και ωραία. Είναι λίγο πιο περίεργα, λίγο πιο ευρωπαϊκά και έχουν τραβήξει στοιχεία, λέει, από ελληνική μυθολογία, εβραϊκή και από τη Μεσοποτάμια. Και λέω, καλά γίναμε. Και μου λέει, όταν λέει, από αρχαία μυθολογία. Okay. Λέει, όταν λέμε αρχαία, δεν εννοούμε, λέει, ξέρω εγώ, 2000 χρόνια πριν. Λέω, το ξέρω. Είναι γιατί είμαστε, έχεις πέσει στο σωστό κρού εδώ πέρα. Άμα δεν είναι προ Χριστού, δεν μετράει για αρχαία. Τι να κάνουμε στην Ελλάδα. Και λέει, ναι, λέει ακόμα και 3 και 4 χιλιάρικα πριν. Εντάξει, λέω, είμαστε τζετ. Είμαστε τζετ, το έχουμε. Τέλος πάντων, αυτά.
Ωραία.
Και μπορούμε να πάρουμε έτσι λίγο φορίτσα για κάποια πραγματάκια πριν κλαφτούμε εκεί για τα 20 χρόνια Halo 2 και ξέρω εγώ, ενδεχομένως για PS5 Pro που κυκλοφόρησε αυτό το ρημάδι. Λοιπόν, προκύπτει ένα νέο παύλα ανανεωμένο μουσείο στη Ρώμη. Υπήρχε έτσι κι αλλιώς ένα μουσείο για games στη Ρώμη που λεγόταν The Gamus, The Video Game Museum, okay. Αλλά τώρα υποτίθεται ότι ξεκινάνε λίγο διαφορετικά και το λέει Gam Game Museum και θα ανοίξει τις πόρτες του, λέει, 30 Νοεμβρίου του 2024. Μετά, λέει, από ένα άλλο φεστιβάλ που παίζει και λέγεται Checkpoint και είναι, λέει, Festival of Interactive Experiences και τα λοιπά, που ξεκινάει και τελειώνει 2 μέρες πριν. Υποτίθεται ότι το προηγούμενο εγχείρημα οδήγησε στο νέο αυτό εγχείρημα. Το προηγούμενο έτρεχε από το 2012 και είχε, λέει, από τότε μέχρι σήμερα πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Okay. Και το νέο μουσείο θα είναι ανοιχτό, λέει, 7 ημέρες την εβδομάδα. Θα είναι απλωμένο σε 700 τετραγωνικά και 2 ορόφους, αλλά και 3 θεματικές περιοχές. Και το ζήτημα είναι η πρόθεση του ίδιου του μέσου, λέει, ως μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης και πολιτισμικής έκφρασης. Και εντάξει, τώρα προφανώς, λέει, είναι σχεδιασμένο για λίγο απ' όλα και λίγο για όλους. Είτε μιλάμε για σχολεία, λέει, είτε για τουρίστες, είτε για οικογένειες, είτε ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώς, ενώ το έχουν πει, τέλος πάντων, όλο αυτό, ότι ναι, ευχαριστούμε, γεια σας, δεν έχουν εξηγήσει και πολύ ακριβώς ποιο είναι το στήσιμο. Δηλαδή, μάλλον περιμένουν να μας τα πετάξουν μέσα στην πόρη στο τέλος του μήνα. Και ενώ έχουν ένα website επίσημο, έχει μόνο το countdown. Οπότε, αν περιμένετε παραπάνω λεπτομέρειες, δεν. Πάντως, αν σας φέρει ο δρόμος στη Ρώμη από 30 Νοεμβρίου και έπειτα, μπορείτε να κάνετε μια περατσάδα, να λύσετε την απορία σας. Και ενδεχομένως να λύσετε και τη δική μας, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο.
Ωραία.
Παρακάτω, πάμε λίγο από Transmedia, με έναν αστερίσκο. Έκανε κονέ η Red Barrels με τη Lionsgate Studios για κινηματογραφική απόδοση του Outlast. Εντάξει, νομίζω προσφέρεται.
Ωραίο.
Νομίζω προσφέρεται. Και η Lionsgate έτσι καλώς ασχολείται με το χώρο γενικότερα. Οπότε, why not. Τώρα πότε θα δούμε. Έτσι, τώρα απλά έγινε το κονέ. Επίσης, προέκυψε μια συνέντευξη από το Video Games Chronicle που μίλησε με τον Justin Scarpone στο, ή όπως θα λέγανε οι Αμερικανοί, Scarpone, φαντάζομαι, στην Ασιατική Gamescom που έγινε πιο πρόσφατα. Και ο τύπος υποτίθεται ότι έχει αναλάβει τις προσπάθειες της Sega να απλωθεί σε merchandising, κινηματογράφο, σειρές τηλεοπτικές κτλ. Και αυτή η προσπάθεια έχει και έδρα, είναι στην Αμερική δηλαδή, που εκεί πλέον στα Πέριξ μένει και ο Ιζουκα, που υποτίθεται ότι κάνει συνήθως τα κουμάντα στα Sonic. Και είπε, ρε παιδί μου, ότι κοιτάξτε, θα δείτε, εγώ έχω προϋπηρεσία στη Disney και είμαστε ακόμα στη φάση που στείνουμε, λέει, αυτή την προσπάθεια από την πλευρά της Sega. Και έχουμε, λέει, δρόμο ακόμα. Λέει, τους τελευταίους 6 μήνες, λέει, ασχολούμαι πιο πολύ με recruiting και μάλλον, λέει, χρειάζομαι, ξέρω εγώ, 8-9 μήνες να συνεχίσω κάπως έτσι. Και θα δούμε από εκεί και πέρα. Και προσπαθεί να εξηγήσει λίγο τη λογική με την οποία βλέπει το εγχείρημα η ίδια η Sega. Γιατί λέει η Sega ότι IPs έχουμε. Το πρόβλημα δεν είναι αν έχουμε IP. Το ζήτημα είναι τι προσφέρεται, τι δεν προσφέρεται, τι βγάζει νόημα, τι δεν βγάζει νόημα. Και λένε ότι η προσέγγιση τους εσωτερικά είναι λίγο περίεργη από την άποψη ότι δεν ξεκινάμε ντε και καλά και λέμε ότι αυτό κάτι πρέπει να γίνει σε transmedia. Αλλά άμα λέει developers είναι ψημένοι να δοκιμάσουν την τύχη τους τέλος πάντων σε κάποιο IP, τότε θα ψαχτούμε για το τι άλλες ευκαιρίες μπορεί να έχουμε, λέει, με αυτό το IP. Ή, όπως έχει τύχει, λέει, σε άλλη περίπτωση, με τη μεταφορά του Shinobi που ανακοινώθηκε πρόσφατα, πέρα από το Eternal Champions, λέει, εκεί μας ήρθαν από το χώρο του κινηματογράφου και γιατί σκάσανε, ξέρω εγώ, και ήταν fans του Shinobi. Και μας λένε θέλουμε κάτι να κάνουμε με Shinobi. Αυτό, ξέρω, γίνεται. Οπότε το πηγαίνουμε, λέει, και από την ανάποδη. Αλλά το σκεπτικό, λέει, είναι να προσπαθήσουμε να ακολουθήσουμε μοντέλο Disney. Αλλά πώς έχει η Disney, θα πει ότι η Disney έχει ως βασικό, ξέρω εγώ, τις ταινίες. Έτσι δημιουργούνται τέλος πάντων τα IP της κτλ. Και από εκεί και πέρα, με licensing απλώνεται στα video games. Έχει τα πάρκα της, εντάξει, έχει όμως και πολλή δουλειά σε merchandising και πουλάνε εκεί πέρα σε fans και κάνουν events και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε, λέει, στο τέλος να ακολουθήσουμε τέτοια λογική όσο γίνεται, απλά αντί να έχουμε ως πυρήνα μας τις ταινίες, θα έχουμε ως πυρήνα μας τα games. Και δεν θεωρούμε, λέει, απαραίτητο να πρέπει το ένα ντε και καλά να πηγαίνει πακέτο με το άλλο. Δηλαδή, αν στο τέλος, σε βάθος χρόνου, υπάρχουν άνθρωποι που μαθαίνουν τα IP μας, επειδή βλέπουν σειρές, ταινίες ή δεν ξέρω και εγώ τι, και δεν έχουν παίξει ποτέ παιχνίδι, εμείς είμαστε OK. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι και καλά να χτυπηθούμε να παίξουν το παιχνίδι. Ότι θα προσπαθήσουμε να υπάρχουν κάποιες συνέργειες, μήπως γίνει, εντάξει, αλλά δεν μας ενοχλεί, λέει, αυτό. Και αντίστοιχα, αν κάποιοι ξέρουν τα games, ασχολούνται με τα games, δεν θα κάνουμε ολόκληρη ιστορία ώστε να τους πρόξουμε ντε και καλά. Δηλαδή, αυτό έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ, μάλλον σημαίνει ότι δεν θα κοιτάζουμε να είναι τόσο αλληλένδετα ώστε να καταλήξεις να έχεις ένα cinematic universe και από ένα σημείο και έπειτα να μαζεύει, να μαζεύει, να μαζεύει, να φορτώνει, να φορτώνει, να φορτώνει και να είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσεις που είσαι, τι κάνεις, για ποιο λόγο, τι συμβαίνει, τι έχασες πριν κτλ. Λέει κιόλας σε κάποια φάση ότι δεν θα προσπαθήσουμε καν να κάνουμε αυτό που έχει κάνει η Marvel με το cinematic universe, γιατί δεν νομίζουμε ότι στην περίπτωση μας βγάζει και νόημα. Λέει να κάνουμε, λέει, συνδυαστικές τσαχπινιές σε merchandise. Εντάξει, εκεί, λέει, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε.
Άλλο αυτό.
Αλλά, ναι, να πάμε να συνδυάσουμε κάποια πράγματα, λέει, τελείως ξέπαρκα, σε μια ταινία, σε μια σειρά ή σε ένα video game, απλά επειδή είναι δικά μας και θέλουμε το ένα να σπρώχνει το άλλο, λέει, δεν πολύ βγάζει, λέει. Δεν μας ενδιαφέρει να το κάνουμε, λέει, αυτό το πραγματάκι.
Μάλιστα.
Τώρα, πάνω στην όλη φάση με τη συνέντευξη αυτή, του ξέφυγε του ανθρώπου κάτι. Είπε, θυμάστε πέρυσι στα The Game Awards που φτιάξαμε ένα τρέιλερ και είπαμε ότι να ετοιμάζουμε νέο Crazy Taxi, ετοιμάζουμε νέο Shinobi, ετοιμάζουμε διάφορα. Είπε, α, ετοιμάζουμε και ένα καινούριο Virtua Fighter που δεν το είχε πει σε κανέναν αυτό η Sega. του ξέφυγε. Ο Σπύρος ο Ασημάκης ήδη ετοιμάζεται. Δεν ξέρει.
Ναι.
Όπου να φύγει.
Ναι.
Να δούμε αν θα το καταφέρουν το ρημάδι. Βέβαια, βέβαια. Μία τέτοια... Α, ναι, ξέχασα να αναφέρω την προσέγγιση που λένε για τα λεγόμενα legacy. Λέει εσωτερικά, λέει στη Sega, τα παλιά τους IP που είναι σχεδόν, λέει, παρατημένα στο κομμάτι του gaming, τέλος πάντων, τα λέμε και καλά legacy IP. Και η λογική εκεί είναι ότι δεν μπορούμε να τα δουλέψουμε αυτά έτσι όπως τα δουλεύαμε νεότερα, δηλαδή όπως είναι, ξέρω εγώ, όπως είναι ένα Persona ή όπως είναι ένα Like a Dragon, διότι έρχονται από πολύ πιο απλές εποχές και δεν μπορούμε να πάμε να κάνουμε ούτε με ένα καινούριο παιχνίδι αυτό που κάναμε τότε, δεν είχε νόημα. Χώρια, λέει, που και σε βασικό αφηγηματικό επίπεδο οι απαιτήσεις είναι τελείως άλλες κτλ. Οπότε, λέει, εσωτερικά, όταν πάμε να μπλέξουμε με τέτοια IP, ναι, μεν θέλουμε να διατηρήσουμε, λέει, το πνεύμα, αλλά δεν προσπαθούμε, λέει, να προσομοιώσουμε το τότε, γιατί δεν βγάζει κανένα νόημα. Συν της άλλης, ό,τι και να κάνουμε, λέει, εμείς, αυτοί που τα θυμούνται, οκ. Okay, αλλά η απλή πραγματικότητα είναι ότι για πάρα πολύ κόσμο όλα αυτά θα είναι καινούργια. Δεν θα έχουν ξαναδεί ποτέ στη ζωή τους.
Ναι, εάν μπορέσεις και κάνεις το break στο market, έτσι, στην αγορά. Καλή είναι αυτή η θεωρία, το καταλαβαίνω, και είναι μια θεωρία που έχει δοκιμαστεί ξανά. Έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο. Και το Indiana Jones που γίνεται τώρα, μια τέτοια θεωρία είναι, σε μεγάλο βαθμό.
Τώρα που είδα, δηλαδή πριν από 10 λεπτά προέκυψε αυτό, η Sega επίσης μας ενημερώνει ότι θα εξαφανίσει από τα απανταχού stores τα πακέτα Sega Genesis Classics ή Sega Mega Drive Classics, που τα λέμε εμείς εδώ πέρα, από 6 Δεκεμβρίου. Που, για όποιον θυμάται, ήταν πακέτα με Crazy Taxi, Golden Axe, Streets of Rage, ξέρω, Ultra Fighter 2 κτλ. Πάνω αυτά. Πάνω αυτά πάλι. Πάνω αυτά. Γιατί Sega. Ξέρουμε, θα έχει πα να τα πουλήσει και ξεχωριστά μετά. Οκ. Δεν μπορεί να τα πουλήσει ξεχωριστά χωρίς να γίνει τη λίστα τα bundles. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Άλλη υπόθεση αυτή. Anyway, that's it. Από Sega, Transmedia, ιστορίες κτλ. Ήταν λίγο τροφαντή αυτή η συνέντευξη. Αλλά εντάξει. Βέβαια, είπε σε κάποια φάση, προσέλαβα τον Τάδε που ήταν υπεύθυνος, λέει, για το creative, για ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια με Star Wars. Και είμαι σε φάση. Δεν ξέρω πώς θα το πάρω αυτό.
Okay.
Δεν ξέρω πώς θα το πάρω αυτό. Παρακάτω. Παρακάτω. Από. Όχι ακριβώς εξαγορές. Έχουμε εξαγορές IP αυτή την περίοδο. Η Atari, λέει, αγόρασε το IP του Transport Tycoon και η Infogrames που ανήκει στην Atari πια αγόρασε τα δικαιώματα έκδοσης του Bread and Fred.
Χριστός.
Και με αυτό ως πάτημα, καλά, το Bread and Fred έχει πολύ πλάκα. Έχει, αλλά ασχέτως αυτού, το τιτλάκι αυτό, με αυτό ως πάτημα, τέλος πάντων, θα καταλήξει να βλέπει ports σε PlayStation και Xbox. Αυτό έχει πολύ πλάκα, το Bread and Fred. Πολύ πλάκα. Αλλά πρέπει να το παίζεις με ένα σωστό άτομο για την περίσταση, για να μην τσακωθείτε. Αυτό.
Χρειάζεται υποστήριξη για να βγει.
Συνεχίζουμε, πάμε και η Netflix Games. Λοιπόν, υποτίθεται ότι ο προηγούμενος επικεφαλής των Netflix Games είχε πει ότι φεύγω, κάνω στην πάντα για έναν τύπο από την Epic, και το πιάσαμε τότε το υπονοούμενο. Θα έχω άλλο ρόλο, λέει, δεν φεύγω από Netflix Games και τα λοιπά, θα έχω άλλο ρόλο και θα σας πω για αυτόν τον ρόλο αργότερα. Μιλάμε για τον Mike Verdue, έτσι κι αλλιώς, ο οποίος είναι του χώρου, δηλαδή έχει περάσει από μεγάλους publishers σε όλη την καριέρα και έχει γράψει χρόνια. Είναι από τους, σε σχέση με τον άλλον που έσκασε από την Epic, είναι πιο παραδοσιακή φιγούρα, ρε παιδί μου, για το χώρο.
Ναι, ναι.
Έτσι. Και είπε, τώρα θα μπορώ να σας πω και τι κάνουμε. Και είναι, λέει, πλέον Vice President of Gen AI for Games. Πράγμα που σημαίνει ότι γίνεται μια πιο πάει να γίνει μια πιο συγκροτημένη προσπάθεια εντός Netflix Games για τη δημιουργία games με χρήση Generative AI. Ενθουσιάστηκα.
Ναι, κοίτα, είναι... Υπήρχαν κάποιοι ψήθυροι για αυτό, για το πώς θα προχωρούσε η Netflix γενικά στο κομμάτι του gaming. Το Gen AI σίγουρα θα είναι κάτι το οποίο θα δοκιμάσουν πειραματικά για πολύ μικρού επίπεδου εμπειρίες. Δηλαδή, εμπειρίες loop που λέγονται. Μπαίνει ο άλλος, συνδέεται, παίζει 10 λεπτά, κολλάει, παίζει άλλα 15, βγαίνει, ξαναμπαίνει. Αυτό πιστεύω είναι. Δεν πρόκειται να είναι κάποια μεγάλη παραγωγή. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το πλησιάσουν αυτό. Και δεν είναι ότι πάει κακά τα games, ότι πάνε κακά στα Netflix, έτσι. Και νομίζω έχουν ξεπεράσει 200 εκατομμύρια downloads σε κινητά αυτή τη στιγμή, στα παιχνίδια τους. Οπότε υπάρχει κάποια έτσι ανάγκη του κοινού για αυτό το κομμάτι. Αλλά φυσικά το mobile είναι πάντα ανισόρροπο, έτσι εννοείται αυτό.
Καλά, ανισόρροπη είναι και η φάση. Εγώ εξακολουθώ και πιστεύω ότι η Netflix στα games κάνει πίσω από τα πολλά-πολλά, αυτά έτσι όπως τα έχει σκεφτεί προηγουμένως. Και όχι τίποτα άλλο, κάνει πίσω και από αλλού. Έχει κάποιους τίτλους που και καλά είναι interactive, που είναι φάση choose your own adventure, που είναι βίντεο στην πραγματικότητα, αλλά κάνεις κάποιες επιλογές και τα λοιπά. Σχεδόν όλα αυτά τα κόβει. Θα τα εξαφανίσει δηλαδή από την υπηρεσία. Θα κρατήσει λίγα. Θα κρατήσει νομίζω το Bandersnatch του Black Mirror, ξέρω εγώ. Και κάτι τέτοια. Είχε διάφορα όμως. Είχε ένα με το Pushing Book. Τέλος πάντων. Και καλό το παπουτσωμένο γάτο. Είχαν κάνει κάτι με Carmen Sandiego και τέτοια πράγματα. Γεια σας, φεύγουν όλα αυτά. Και λένε ότι στην ουσία δεν θα ασχοληθούν άλλο. Λέει ότι ό,τι ήταν να κάνουμε με αυτή την τεχνολογία την κάναμε. Το κάναμε. Οπότε γεια σας. Είχαμε λέει 24 παραγωγές. Θα μείνουν, ξέρω εγώ, 2-3. Και θα εστιάσουμε αλλού. Πάνε και αυτά. Κάποτε υπήρχαν ελπίδες, υποδείχτε, για κάτι τέτοια.
Ναι, κοίτα, νομίζω η ιδέα του interactive gaming ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να εξερευνήσουν οι συνδρομητικές υπηρεσίες, γιατί ήταν αυτό το οποίο είναι ένα σκαλί το οποίο έπρεπε να κάνουν. Δηλαδή έχουν το interactive, έχουν το streaming και το προσφέρουν, ας πούμε, στο καταναλωτή μέσω του controller. Δεν χρειάζεται ούτε ειδικό χειριστήριο να παίξει ούτε τίποτα. Ήταν κάτι το οποίο έπρεπε να εξερευνήσουν, αλλά η ιδέα του interactive still έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο σήμερα, ιδιαίτερα άμα μιλάμε για παιχνίδια τα οποία επιλέγεις το δικό σου path στην ιστορία και τα λοιπά. Δηλαδή, χρειάζεται κάτι πολύ πιο εντυπωσιακό για να τους κρατήσει. Και εντάξει, από τη στιγμή που δεν τους βγαίνει, φεύγουν. Κοίτα, αυτό είναι υγιές το κομμάτι. Δεν είναι σαν την Amazon που προσπαθεί να κυκλοφορήσει το ένα MMO μετά από το άλλο, ας πούμε. Και αυτό που δεν ξέρουμε ακόμα είναι ότι ενώ αρχικά είχε κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα εκκίνηση όσον αφορά τα στελέχη και το είχαμε πει αυτό στο Vertical, ότι φαίνεται ότι πάει σοβαρά για να μπορέσει να χτίσει κάτι αντί να χώσει εκατομμύρια να πάρει ένα IP και απλά να το εκμεταλλευτεί, ας πούμε. Τώρα φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή όπως λες, και απλά δεν ξέρουμε ακριβώς ποια είναι αυτή η στροφή. Από τη μία έχουμε το κόψιμο που λες τον interactive digital, από την άλλη έχουμε το Gen AI, το οποίο είναι πολύ πιο βατό για παιχνίδια που έχουν να κάνουν με το στυλ του κινητού, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Ούτως ή άλλως, για οτιδήποτε άλλο, η επένδυση είναι πολύ μεγάλη. Οπότε υπάρχει μια μαύρη τρύπα αυτή τη στιγμή για ό,τι σημαίνει στη Netflix για τα games.
Όσο το συζητάμε αυτό, τσέκανα λίγο τα mail μου και βλέπω ένα mail από Kojima Productions και λέω, wait, what's that? Και λέει, ναι, γεια σας. Από σήμερα στο Xbox Series το Death Stranding Director's Cut. Λέω, αυτό δεν μου θυμίζει κάτι. Δεν το είχα ανακοινώσει, απλά συνέβη.
Αυτά είναι.
Έτσι είναι, κατευθείαν. Και νομίζω κάπου τώρα, αυτές τις μέρες είναι που βγήκε, δεν θυμάμαι, ακόμη και σε Mac. Είναι, κλείσαν όλες τις τρύπες, παιδιά, δεν έχει άλλο. Δηλαδή, μόνο το Switch έχει μείνει. Πού να τρέξει το Death Stranding στο Switch, δεν υπάρχει.
Μήπως είναι και στο Game Pass.
Όχι, δεν είναι στο Game Pass.
Όχι.
Δεν το πήγανε μέχρι.
Μήπως είναι σε μειωμένη τιμή.
Ναι, λέει για ένα. Τώρα τι είναι, για την πρώτη εβδομάδα, κάτσε να το δω. Είναι 50% off. Τώρα, ποια είναι η τυπική του τιμή και καλά, και να υπολογίσει το 50% δεν προλαβαίνω. Αλλά ναι. Είναι, λέει, για πόσο. Λέει for a limited time, δεν λέει ακριβώς μέχρι πότε.
Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Λέω, οκ. Okay.
Ωραίο.
Έτσι ξαφνικά. Γι' αυτό κοιτάμε mail, παιδιά, προσέχουμε. Ένα εξτραδάκι που το θέλει και ο Ηλίας εδώ πέρα από τη Don't Nod, γιατί από την ημέρα που βγαίνει αυτό το επεισόδιο, 8 Νοεμβρίου, ξεκινάει η απεργία υπαλλήλων της Don't Nod, που ήταν μια απειλή που έπαιζε βασικά μετά από την ανακοίνωση της Don't Nod ότι δεν τα πήγανε καλά με δύο τίτλους που θεωρήθηκαν καλοί αλλά δεν τράβηξαν, το Jusant και το Banishers. Πρέπει να απολύσουν άτομα και υπολογίζανε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει μέχρι και 69 άτομα στο τέλος. Αλλά η Γαλλία είναι Γαλλία, οπότε σου λέει OK, καλή φάση, θα απεργήσουμε, λέει, θα μαζευτούμε εκεί πέρα και ζητάμε από την Don't Nod να ακυρώσει στην ουσία τις απολύσεις. Κάπως λέει να ακούγεται, να εκπροσωπούνται οι υπάλληλοι στη διαδικασία έλλειψης αποφάσεων στην εταιρεία, δεν ξέρω πώς το εννοούν, και να είναι παρόν στις διαπραγματεύσεις και ο CEO της Don't Nod. Αυτά είναι λίγο, νομίζω, στα γαλλικά εργατικά είναι λίγο προβλεπέ. Από την άλλη βέβαια, δεν ξέρω πόσο προβλεπέ είναι το που βγάζουν. Δεν έχω ιδέα. Αλλά μου αρέσει που κατηγορούν το management. Οι υπάλληλοι, συγγνώμη που γελάω, για delusions of grandeur. Που μου φαίνεται λίγο περίεργο. Δηλαδή, πώς να σου πω, το αποτέλεσμα ήταν δύο καλά παιχνίδια. Το αποτέλεσμα δεν ήταν το Concord. Ήταν δύο καλά παιχνίδια. Οπότε δεν ξέρω πώς μπορείς να γυρίσεις και στο management και να πεις ότι γενικά δεν ξέρατε τι σας γινόταν, ας πούμε, και τι κάνατε. Αλλά ξέρω εγώ, δεν είμαι εκεί. Δεν έχω την οπτική που έχουν και την πληροφορία που έχουν αυτοί, οπότε θα δούμε. Για πες, Ηλία.
Κοίτα δεις, υπάρχει μια έτσι ατάκα που λένε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση και τους κατηγορούν για delusions of grandeur. Και αυτή είναι σημαντική η ατάκα. Το είχαμε πει πέρυσι αυτό και το είχες αναφέρει και εσύ στο review του Banishers, λέγοντας ότι έχουμε ενδείξεις για ότι πάνε κάπου, ότι δοκιμάζουν ένα story adventure action style παιχνίδι που έχει στοιχεία Naughty Dog και ατμόσφαιρα και γράψιμο στυλ Witcher και δοκιμάζουν τα νερά να δουν αν έχουν τη δυνατότητα να πάνε παραπάνω. Και αυτό είναι και ήταν καλό και το είχαν κάνει και με το Vampire σε μικρότερο βαθμό. Το Banshees είχε μεγαλύτερο budget. Φυσικά αυτό είναι εμφανές. Το θέμα είναι τι απαιτήσεις είχε η επιχείρηση από την κυκλοφορία αυτού του τίτλου. Εάν αυτός ο τίτλος είπαν ότι αυτό θα μας πάει στο άλλο επίπεδο και θα γίνουμε η νέα, ας πούμε, Naughty Dog, τότε ναι, έχουν δίκιο εργαζόμενοι σε αυτό το κομμάτι. Και συνήθως οι επενδύσεις που κάνει μια εταιρεία σε αυτό δεν γίνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν. Σου λένε, είμαστε ωραίοι, έχουμε το κύμα, θα χώσουμε χρήματα αυτή τη στιγμή και θα πάμε στο επόμενο επίπεδο. Παράλληλα, η πορεία του Banishers ήταν πολύ χειρότερα αναμενόμενο. Δεν πήγε απλά άσχημα. Του δημιούργησε πρόβλημα. Μεγάλο. Οπότε είναι δύσκολο να εστιάσουμε ακριβώς στο ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα της Don't Nod, το οποίο είναι εμφανές και το είχαμε ψαχουλέψει αυτό το πράγμα μέχρι να δούμε, αλλά όταν είδαμε την πορεία του Banishers, εκεί εγώ σου είχα πει ότι εδώ φοβάμαι σε αυτό το κομμάτι το τι έχει γίνει. Και το Life is Strange 2 που βγήκε και έχει πάρει κριτικές οι οποίες είναι καλές, πάλι δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο. για αυτό το κομμάτι. Γιατί το κοινό του πάντα ήταν περιορισμένο. Εξού και προσπάθεια της Naughty Dog να βγει από αυτό το franchise, να δημιουργήσει το Vampyr, να δημιουργήσει το Punisher, να προσπαθήσει για κάτι διαφορετικό. Και μπορεί να υπάρχει κάτι στο γεγονός ότι η εταιρεία ήθελε να γίνει μεγάλη, δεν είχε τα fans, γιατί νομίζω ότι το ταλέντο το έχει σε κάποιο βαθμό, αν όχι να γίνει μεγάλη, αλλά να πάρει στο επόμενο στάδιο. Και τώρα σου λέει, κοίτα να δεις, α, δεν γίνεται, δεν πήγαν όπως τα θέλαμε τα πράγματα και πρέπει να κόψουμε κόσμο. Εάν η εταιρεία δεν είχε κάνει το άνοιγμα στο Vampyr, δηλαδή ο creative director και ο publishing director που είπαν ναι, ok, θα βγάλουμε το Vampyr, προφανώς δεν κάναν καλά τη δουλειά τους για να δώσουν το πράσινο φως σε όλο αυτό το κομμάτι. Και ίσως θα πρέπει η επιχείρηση της Νοντνό να κοιτάξει και εσωτερικά να δει ποιοι είναι επικεφαλείς και δίνουν το ok σε αυτά τα πράγματα. Και αν έχουμε ένα τίτλο ο οποίος είναι σαν το Banishers, το Ghost of New Eden, να βάλουμε κάποιον ο οποίος να του δώσει ένα όνομα το οποίο είναι normal και να μην είναι βλακεία όπως είναι αυτό, που οποιοδήποτε το βλέπει πάει και τρέχει να ξεφύγει. Banishers Ghost of New Eden, είναι 600 λέξεις.
Εντάξει, δεν είναι και Clair Obscur Expedition 33, πώς κάνεις έτσι.
Εντάξει, δεν είναι τόσο άθλιο, αλλά τέλος πάντων δεν είναι τίτλος που ρολάρει στη γλώσσα και αυτά παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο για μια εταιρεία που προσπαθεί να πάει κάπου. Και φαίνεται ότι δεν έχει πάει αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε πού θα εξελιχθεί η όλη αυτή η κατάσταση με την Not. Κόλλησα με την Not. Λοιπόν, okay. Άντε να δούμε.
Πάμε, αφήγουμε για από εκεί. Επίσης, είμαστε σε περίοδο που βγαίνουν οικονομικά αποτελέσματα, είπαμε, αβέρτα. Έχουμε λίγο Apple σε αυτή τη φάση. Αλλά τα πράγματα είναι αρκετά προβλεπέ σε γενικές γραμμές. Είναι περισσότερο για να κάνουμε χάζι. Οπότε, έχουμε μια παράδοση να τηρήσουμε εδώ. Έβγαλε αποτελέσματα η Roblox. Πράγμα που σημαίνει ότι έχασε λεφτά η Roblox. Αυτά τα δύο πάνε μαζί. Αλλά είναι όλοι ενθουσιασμένοι γιατί ανέβηκε ο τζίρος, οπότε εντάξει, ανέβηκαν οι χρήστες, οπότε είμαστε super. Λέει ότι που από άποψη, τέλος πάντων, να το σκεφτείτε, οι καθημερινοί χρήστες ανέβηκαν κατά 27% και είναι μια ανάσα από τα 89 εκατομμύρια οι καθημερινοί χρήστες, όχι οι μηνιαίοι.
Ναι.
Για να καταλάβετε, όλοι οι ενεργοί χρήστες στο Switch, όλοι, είναι 127 εκατομμύρια. 100 κάτι εκατομμύρια είναι και στο PlayStation. Γενικά, για το έτος, για την ημέρα, στο Roblox, είναι σχεδόν 89 εκατομμύρια. Αυτά βλέπουν οι αγορές και χαίρονται. Αλλά τι να γίνει, που έχασε για δισεκατομμυριωστή φορά 240 εκατομμύρια η Roblox, το οποίο θεωρείται και επίσης φοβερή βελτίωση, γιατί πέρυσι τέτοια εποχή είχε χάσει 278. Εντάξει, είναι μέχρι πότε θα χρηματοδοτούμε όλους αυτούς τους τρέλους. Εντάξει, δεν θα το χωνέψω ποτέ, θα το σημειώνω πάντα, με ενοχλεί απίστευτα και δεν με ενδιαφέρει πόσο δημοφιλές είναι το Roblox. Αυτή δεν είναι business και στην τελική πόσα καλά έχουμε αποκομίσει λογικά από την ύπαρξη του Roblox. Πώς, δηλαδή, τι έχει γίνει. Στην τελική. Τέλος πάντων. Άλλη συζήτηση αυτή. Remedy. Πετάει τη Remedy και λέει, ναι, γεια σας. Αυτό το τρίμηνο αυξήσαμε το τζίρο μας κατά 129%. Σημαίνει αυτό ότι βγάλετε κέρδος? Όχι. Σημαίνει ότι χάσαμε 2,4 εκατομμύρια. Ο τζίρος μας ήταν 17,9 και χάσαμε 2,4. Που και αυτό λέει είναι βελτίωση, γιατί πέρυσι, λέει, το ίδιο τρίμηνο είχαμε μπει μέσα 5,5 εκατομμύρια. Και στην ουσία και ο τζίρος αυτός είναι αυτός που είναι, διότι παρότι πλέον οι προηγούμενοι τίτλοι δεν φέρνουν πολλά residuals, τέλος πάντων, δηλαδή ό,τι πουλάνε, ok, το πουλάνε, αλλά δεν συνεισφέρουν πάρα πολύ στα οικονομικά, αλλά το Σεπτέμβριο συνεννοηθήκαν εκεί με την Tencent για 15 εκατομμύρια δάνειο και υποτίθεται ότι βασική βοήθεια ήταν και το ότι εισέπραξαν Φασικά, ναι, νομίζω όντως τα εισέφραξαν, έτσι λέει. Τα χρήματα για το 50% τέλος πάντων της παραγωγής του Control 2 από την Αναπούρνα, που της δώσανε στην ουσία τα δικαιώματα για ό,τι είναι με σινεμά, τηλεόραση, ό,τι να είναι για Alan Wake και Control. Αλλά κατά τα άλλα δεν μπλέκουν με το ίδιο το παιχνίδι, ρε παιδί μου. Εξακολουθεί και το IP μένει στα χέρια της Remedy και στην ουσία έχει καλύψει μέρος του κόστους παραγωγής. Και κατά τα άλλα λέει, εντάξει, προχωράμε, λέει. Το Control 2 θα μπει σε full production το 2025. Τα Max Payne 1 και 2 είναι ήδη και συνεχίζουν σε full production. Εσχάτως ανακοινώσανε και το προηγουμένως γνωστό Project Condor, το λεγόμενο FPC Firebreak, που είναι σαν 3-player extraction something shooter στο κόσμο του Control και του τέτοιου. Αυτά. Αυτοί και αν κρέμονται. Αυτοί πρέπει να κρέμονται περισσότερο από την Don't Nod.
Ναι, γιατί αυτοί είναι ακριβώς στο κομμάτι που μπορούν όλα να καταστραφούν ή όλα να πάνε στο Θεό. Είναι δηλαδή αυτό ακριβώς στο σημείο. Πρέπει να σταθούμε λιγάκι στο Max Payne και 1 και 2 remake, τα οποία είναι σε full παραγωγή. Κοίτα να δεις, αυτά τα δύο παιχνίδια έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τα έσοδα που χρειάζεται η εταιρεία για να παραμείνει ζωντανή μέχρι να μπορέσει να χτυπήσει κάτι μεγαλύτερο με το Control 2. Και τα remake είναι συνήθως ένα afterthought για εταιρείες. Οι Άπωνες τα έχουν κάνει, τα έχουν πάει σε άλλο επίπεδο και όντως βγάζουν πολύ καλά χρήματα από αυτά. Αλλά το Max Payne και 1 το 2 έχει αυτή τη δυνατότητα μάλλον. Και νομίζω ότι γι' αυτό παραμένουν σε full παραγωγή ούτως ή άλλως, χωρίς να έχουν σταματήσει, να έχουν ακούσει προβλήματα κτλ. Θέλουν οπωσδήποτε να βγάλουν κάποια χρήματα από αυτά. Τώρα, το εύρος, ας πούμε, της τεχνολογίας που θα έχουν αυτά τα παιχνίδια και το πόσο θα είναι το κόστος τελικά δεν το ξέρουμε. Οπότε, ας κρατήσουμε μια πισινή για αυτό το κομμάτι. Αλλά τα ανοίγματα που κάνανε τόσο με το Control όσο και με το Alan Wake, παρά το ότι είναι εξαιρετικά στο επίπεδο που είναι το καθένα, δεν έχουν κάνει το breakthrough που θέλω να κάνουν. Το Alan Wake δεν μπορεί να το κάνει το breakthrough αυτό, γιατί είναι κατηγορία τέτοια. Κατηγορία τέτοια δεν μπορεί να του φέρει ποτέ πάνω από 30 εκατομμύρια πωλήσεις. Εδώ θα κάνουν marketing 50 εκατομμύρια, 60 εκατομμύρια. Δεν γίνεται. Το Control έχει λίγη καλύτερη πιθανότητα λόγω του στυλ του παιχνιδιού. Και αυτό παραμένει ένα IP όμως, το οποίο δεν έχει κάνει το μεγάλο μπαμ σαν IP. Και το επόμενο βήμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα. Δηλαδή το που θα πάνε με το επόμενο βήμα. Γιατί αν δεν πάνε στο επίπεδο που θέλουν να πάνε, και νομίζω ένας από τους λόγους που ανοίγονται και κάνουν τη συμφωνία με την Αναπούρνα και είπανε «ΟΚ, χρειαζόμαστε χρήματα για να προχωρήσουμε, πάρτε αυτά τα δικαιώματα». Έτσι, αυτά είναι πράγματα τα οποία ανοίγουν την εταιρεία. Δηλαδή είναι ρίσκο. Λένε ότι πάμε παιδιά, πρέπει να φτάσουμε εκεί, θα κάνουμε αυτό. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δεν πρόκειται να δίνουν τα δικαιώματα αυτά στην Αναπούρνα για να πάρουν υποστήριξη. Είναι μέρος της στρατηγικής τους. Οπότε είναι πολύ καλό. Και επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η συμφωνία με την Αναπούρνα είναι μια κέξο πληρωμή. Δεν είναι συνεχόμενη. Είναι one time payment. Και αυτό δείχνει ότι θέλουν χρήματα αυτή τη στιγμή. Πρέπει η παραγωγή τους δηλαδή είναι σε φωτιά αυτή τη στιγμή. Χρειάζονται οπωσδήποτε να έχουν κάποια επιτυχία η οποία να τους πάει τα επόμενα 2-3 χρόνια να τους κρατήσει, ας πούμε, δυναμικά. Γιατί παράλληλα πρέπει να ανεβούν κιόλας, πρέπει να επεκταθούν και ως εταιρεία. Φαντάζομαι το Control 2 θα είναι πολύ πιο grand από το 1. Δεν έχουν άλλη επιλογή για αυτό το κομμάτι. Πάντως το θετικό το γεγονός το operating loss ήταν μικρότερο από ό,τι ήταν πέρυσι, έτσι, στο quarter. Ήταν το μισό. Οπότε αυτό τουλάχιστον δείχνει μια θετική εξέλιξη στα πράγματα. Και λέμε για operating loss, είναι σημαντικό το operating loss. Δεν μιλάμε απλά μόνο για έσοδα και τα λοιπά. Το operating loss είναι τα day to day, τι μένει στο quarter στην ουσία και χάνεις από το πώς λειτουργεί η εταιρεία. Και ότι έχει μείωση αυτό είναι σημαντικό. Και αυτό μπορεί να έχει να κάνει βέβαια και με τις πονεύει την Αναπούρνα, γιατί δεν ξέρουν πού έχουν πάει τα funds ακριβώς. Τέλος πάντων, ναι, από τη μία άποψη έχεις δίκιο ότι είναι ίσως πιο περίεργο, πιο δύσκολο το κομμάτι στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η Remedy. Ακριβώς γιατί είναι στο σημείο που μπορεί να κάνει το breakthrough. I don't know, δεν νομίζω μπορεί να κάνει το breakthrough πλέον, μάλλον. Δεν νομίζω.
Ναι, είναι δύσκολα. Ίσως βέβαια αυτοί να σωθούν, βέβαια, είναι λίγο, είναι μυστήρια περίπτωση και ο ένας και ο άλλος. Μπορεί η Don't Nod να μισοσωθεί ακριβώς από την ιδιαιτερότητα τη γαλλική. Απ' την άλλη, η Remedy μπορεί ενδεχομένως πάλι να σωθεί, επειδή για την Φιλανδία είναι στην ουσία ανομαλία. Δηλαδή, ποιον άλλο να πεις ότι προσπαθώ να στηρίξω για να μην κλείσει, ξέρω εγώ, να το πάρουν λίγο πατριωτικά, ξέρω. Δεν ξέρω, τέλος πάντων, τώρα αυτή είναι η σκέψη. Ναι. Τι έχουμε παραπέρα? Παραπέρα έχουμε την Take-Two με τον αγαπητό Strauss Zelnick. Λέει ο Zelnick, ανεβάσαμε τζίρο 4%, χάσαμε 365,5 εκατομμύρια, που είναι βελτίωση σχέση με πέρυσι, είναι 39% κάτω η ζημία και είχαμε, λέει, άλλο ένα strong quarter.
Πολλά μαζεμένα strong quarter έχουν. Strong quarter.
Χάνουμε λεφτά, αλλά είμαστε strong. Είμαστε strong. λέει κιόλας ότι, πρόσεξε, γιατί ήταν δυνατό, λέει, το τρίμηνο. Γιατί, λέει, απέδωσε πέρα των προσδοκιών το Grand Theft Auto 5 και το Grand Theft Auto Online. Τα οποία είναι καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Το GTA 5 έχει φτάσει, λέει, στα 205 εκατομμύρια. Οι συνδρομητές του GTA Plus, λέει, ανέβηκαν κατά 35%. Αυτό φαντάζομαι ότι, ξέρω εγώ, οι 10 έγιναν 13 ή κάτι τέτοιο. Ή ελπίζω να σημαίνει αυτό, γιατί άμα ξυπνήσω μια μέρα και είναι εκατομμύρια οι συνδρομητές του GTA Plus, θα τρελαθώ. Okay. Συνεχίζουν να πιστεύουν ότι θα πιάσουν τα ετήσια νούμερά τους. Λέει ότι στο λεγόμενο recurrent consumer spending, που είναι, τέλος πάντων, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε σε περίπου live game κτλ. Πήγανε 6% καλύτερα, λέει. Και όλα αυτά μαζί είναι το 81% στην πραγματικότητα όλων των net bookings και βοήθησαν σε αυτό σχεδόν όλοι. NBA 2K25, NBA 2K24, Grand Theft Auto Online, Grand Theft Auto 5, Toon Blast, Match Factory, έχουμε και τα mobile, Empires and Puzzles, Words with Friends, Red Dead Redemption 2, Red Dead Online και Toy Blast. Όταν σχεδόν όλα σου έχουν ψηλοπάει, δεν ξέρω γιατί χρειάζεσαι αυτή τη λίστα. Δηλαδή ήταν πιο εύκολο να πεις ποια δεν μου πήγαν.
Ξέρω.
Okay. Λέει κιόλας ότι αυτό το τρίμηνο είχαμε και κάποια λανσαρίσματα. Είχαμε κάποια λανσαρίσματα. Το ένα ήταν το NBA 25, εντάξει. Το άλλο ήταν το ξαφνικό Red Dead Redemption στο PC. Και το Game of Thrones Legends σε mobile. Okay. Λέει γενικά δεν αγχωνόμαστε. Γιατί, λέει, στο μέλλον μας έχουμε, λέει, Civilization 7, WWE 2K25, Grand Theft Auto 6, Borderlands 4, Mafia The Old Country, CSR Racing 3, εντάξει, και το Judas, και το GTA 6, λέει, έτσι κι αλλιώς, είναι, λέει, για φθινόπωρο του 2026. Our vision is clear, our talent is unparalleled, and we have one of the strongest portfolios of owned intellectual property in our industry. Γεια σου, Zelnick, με τα ωραία σου, εντάξει.
Εντάξει, και εγώ αν είχα το GTX να το βγάλω μέσα στο 25-26, και εγώ τέτοια θα λέγα. Δεν θα είχα πρόβλημα.
Στο μεταξύ, λέει ότι η κατά τα άλλα αποτυχημένη ταινία Borderlands έδωσε όθηση στις πωλήσεις των παιχνιδιών. Οπότε εντάξει, το έχουμε, δεν μας νοιάζει, κομπλέ. Έτσι λέει. Και το άλλο που αποσαφηνίστηκε είναι ότι το label που είχε στήσει εσωτερικά η Take-Two για πιο ανεξάρτητες παραγωγές και συνεργασίες με εξωτερικά στούντιο κτλ., το Private Division, το πούλησε, λέει, αλλά δεν μας λέει ακόμα σε ποιον. Κάποια στιγμή, λέει, ψηλοσύντομα, θα το εξηγήσουμε γι' αυτό. Και φυσικά προέκυψε ότι και τα δύο στούντιο, Roll7 και Intercept, που είχε ακουστεί ότι είχαν κλείσει, και ο Zelnick έλεγε, μα δεν έχουν κλείσει, αλλά το έλεγε με έναν τρόπο που σημαίνει δεν έχουν κλείσει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν είναι κλειστά, όχι δεν κλείνουν, είναι τώρα για να δω τι μέρα είναι. Τώρα δεν είναι κλειστά. Τώρα είναι κλειστά. Πάνε και αυτά. Ζουν στο δικό τους πλανήτη, στην Take Two. Δηλαδή τέτοια χαρά που χάνουν τόσα λεφτά. Αλλά τέλος πάντων, ένας λόγος που χάνουν τόσα λεφτά, το έχουμε ξαναπεί εδώ πέρα, είναι ότι στην ουσία υπολογίζεται λογιστικά η τέτοια... Πώ ξέρεις πως είναι στα ελληνικά το amortization. Γιατί έτσι. Πρώτα απ' όλα, γιατί θυμάμαι το amortization αντί για ούτως ή άλλως. Απόσβεση, ναι. Είναι το πώς μοιράζεται τέλος πάντων η φάση από την εξαγορά τη Zynga, που πιστεύω ότι τουλάχιστον μια μερίδα στην Take-Two πρέπει να μετανιώνει όλη εκείνη την πίσνα. Έδωσε πολλά λεφτά για τη Zynga πάνω στην τούλα του Σαββάτου, εκεί που οι αξίες των εταιριών με τέπι κορονοϊού και τα λοιπά είχαν πάει τέρμα Θεού, και δεν είμαι σίγουρος ότι συνεισφέρει μέχρι στιγμής όπως θα θέλανε. Αλλά λέει τέλος πάντων ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς προχωρώντας, ένας λόγος λέει που σουτάραμε την Private Division είναι ότι, παρότι λέει σχεδόν όλες οι παραγωγές της Private Division, σχεδόν όλες, πήγανε καλά από τη δική μας τη σκοπιά, αυτού του τύπου οι μέτριες προς μικρές παραγωγές, λέει, δεν τις έχουμε, λέει, μέσα μας. Οπότε θα εστιάσουμε περισσότερο σε AAA που το έχουμε και σε mobile που το έχουν αυτοί που αγοράσαμε. Οπότε έτσι θα προχωρήσουμε. Μπράβο. Okay. Εντάξει. Και μετά υπάρχει η Nintendo, που είναι η Nintendo. Που λέει, παιδιά, εντάξει, έπεσε ο τζίρος 34%, έπεσε η κερδοφορία 57%, έπεσε το hardware 31%, έπεσε και το software 27,6%. Τελικά, λέει, μάλλον δεν θα πιάσουμε τους στόχους τους αιτήσιους που είχαμε βάλει, τους προσαρμόζουμε λίγο προς τα κάτω, 5% εδώ, 10% εδώ, νομίζω είναι 5% κάτω για το τζίρο, 10% κάτω για την κερδοφορία κτλ. Okay. Το Switch έφτασε στα 146 εκατομμύρια. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πλέον ελπίδα να... Καλά, μπορεί ενδεχομένως με λίγη τύχη, μέχρι να σβήσει τελείως το Switch πια, να ξεπεράσει τις πωλήσεις του DS ίσως, αλλά δεν νομίζω να καταφέρει να ξεπεράσει του PS2. Δεν είναι μετά, να ξεπεράσει. Αν θυμάμαι καλά. Θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, πριν σταθούμε στα αγαπημένα μας που είναι οι αστείες πωλήσεις που πετυχαίνει γενικά η Nintendo, να πούμε ότι προέκυψε από επίσημες κανονικά δηλώσεις από την ενημέρωση των μετόχων ότι ναι, ο διάδοχος του Switch θα παίζει παιχνίδια του Switch. Πώς θα τα παίζει, δεν εξηγεί, απλά λέει θα τα παίζει. Εντάξει. Και είναι πρώτη φορά που έχουμε το περιθώριο να το κάνουμε αυτό, και σε αυτό θα μας βοηθήσει και το Nintendo Switch Online, που και αυτό θα βοηθήσει τέλος πάντων στην πιο ομαλή μετάβαση από το ένα στο άλλο. Βέβαια, θα παραμείνει η ονομασία Nintendo Switch Online. Θα λέγεται Switch κάτι το επόμενο. Γιατί δεν το λένε Nintendo Online να ησυχάσουμε, ξέρω εγώ. Αλλά...
νομίζω Switch 2 θα λέγεται. Δεν νομίζω να το αλλάξουν, γιατί είναι ένα brand το οποίο έχει ακόμα πόδια. Το Switch. Και είναι έξυπνο, είναι fun. Να ξεκινήσω μια τελείως διαφορετική ονομασία είναι λίγο περίεργο. Νομίζω ότι ήταν το Switch 2 και γενικότερα το Switch θα παραμείνει για τη μαμά. Είναι σημαντικό ότι επίσημα δήλωσε η Nintendo ότι υπάρχει backwards compatibility. Γιατί είναι ένα από τα πράγματα που ιστορικά είναι σκιερό πάντα. Στην Nintendo. Υπάρχει δηλαδή αρκετή φημολογία πριν και μεγάλη, ας πούμε, ανάγκη του κόσμου να έχει backwards compatibility, αλλά εντάξει, Nintendo είναι Nintendo και είναι σημαντικό και είναι και η σωστή επιλογή δεδομένου του software που έχει πουλήσει. Αν το software ήταν πιο χαμηλό, μάλλον, αν το software ήταν, ξέρω εγώ, σε λογικά νούμερα, επίπεδου, ξέρω εγώ, GameCube. Και η επίπεδου Wii, το οποίο είχε συγκεκριμένους στήλους που ήταν υψηλά. Μπορεί να το σκεφτόταν. Αλλά το Mario Kart 8, μέχρι να βγει καινούριο, θα πουλάει στο καινούριο Switch επίσης. Και μιλάμε για πωλήσεις τώρα που θα πούμε και λίγο ότι, και που παραμένουν σε επίπεδα τα οποία είναι εξωπραγματικά. Θέλουν αυτή τη συνέχεια. Και γι' αυτό νομίζω θα λέγεται και Switch 2. Το, ή κάτι αντίστοιχο.
Έλα, έλα. Πρέπει να γίνει Super Nintendo Switch το. Έλα.
Super Nintendo Switch, ναι. Super NES Switch. Super Switch. Super Switch. Ή N-Switch, όπως ήταν το N-Cube παλιότερα.
Λοιπόν, άλλα πραγματάκια. Λέει ότι περισσότερο software έχει. Γενικά περισσότερο έχει παιχτεί, λέει, παιχνίδι σε Switch σε σχέση με οποιοδήποτε προηγούμενο σύστημα της Nintendo. Συνεχίζει, ευτυχώς δηλαδή, συνεχίζει να πουλάει το Mario Kart 8 Deluxe. Έχει φτάσει τα 64,27 εκατομμύρια. Τι να κάνει και αυτό. Ενώ δώσανε νούμερα και για κάποια παιχνίδια δικά τους, πέραν της δεκάδας τέλος πάντων. Γιατί η δεκάδα, τι γίνεται τώρα, όταν ο πιο αποτυχημένος στη δεκάδα είναι το New Super Mario Bros. U Deluxe και είναι 17,77 εκατομμύρια, αφήνεις κάποιους απ' έξω, τι να γίνει. Μου λέει το Nintendo Switch Ports έχει βάρεσει 14,37, το Nintendo Switch Ports. 14,37. Το Echoes of Wisdom πρόλαβε 2,58, που βγήκε τόσο αργά στο τρίμηνο που αυτό νομίζω είναι 3 μέρες πωλήσεων. 3 μέρες. 2,58. 3 μέρες πωλήσεων το Echoes of Wisdom. 1,94 μοίρια λέει το Paper Mario The Thousand Year Door, που είναι remake στην ουσία, και αντίστοιχα 1,57 για το άλλο remake, το Luigi's Mansion 2 HD. Έχουν, εντάξει, είναι για πάντα, για πάντα αστεί στην όλη φάση. Είδα το μεταξύ μερικά slides από την παρουσίαση που λένε πως έχουν πάει πωλήσεις για Mario, Pokemon και άλλα IP. Και βλέπω λίγο πως τα χωρίζουν. Γιατί αν να σου πει όλα τα του Mario είναι τόσα, σου λέει τα 3D Mario που υπολογίζουν το Odyssey και το 3D World με το Expansion, το Bowser's Fury, 42 εκατομμύρια γενικά στο Switch. Το Mario Kart, εντάξει, 64 είπαμε. Τα 2D Mario τα βάζουν ξέχωρα και υπολογίζουν Super Mario Maker 2, το Super Mario Bros. U και το Wonder, 41 εκατομμύρια. Και έχουν και τα πιο, και έχουν και τα Mario Party ξεχωριστά, που υπολογίζουν 34 εκατομμύρια. 34 εκατομμύρια τα Mario Party. Πότε έγινε αυτό, πού ήμασταν. Okay. Η σούμα, λέει, εκεί τα βάζουν όλα μαζί, από Pokémon είναι 99 εκατομμύρια κομμάτια στο Switch, όλα ό,τι έχει βγει από Pokémon. Και από εκεί και πέρα, ας το πούμε τέλος πάντων, αυτά που δεν συγγενεύουν μεταξύ τους, λέει, τα δύο Splatoon έχουν πάει 26 εκατομμύρια, το Smash έχει πάει 35 εκατομμύρια, το Animal Crossing έχει πάει 46 και τα δύο Zelda, τα main, Breath of the Wild δηλαδή και Tears of the Kingdom, έχουν πάει 53. Μόνο στα όνειρα όλων των υπολείπων αυτά τα νούμερα. Δηλαδή ακόμη και, τι να πω, ακόμη και η Take-Two μπορεί να χαίρεται με την πάρτη της, αλλά εντάξει, το GTA 5 που έχει 205 και ξέρω εγώ το Minecraft στη Microsoft που έχει, δεν θυμάμαι, κάτι προς τα εκεί πρέπει να είναι, είναι ορισμός της ανομαλίας. Δεν είναι ότι έχουν βρει κάποια συνταγή να το κάνουν και με άλλο παιχνίδι. Δεν μπορούν.
Όχι. Πάντως, είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να το αναφέρουμε ότι η θεωρία ότι το Animal Crossing πούλησε μόνο λόγω του COVID έχει καταρρεύσει. Γιατί πουλάει εξαιρετικά και εκτός του COVID. Οπότε, η βάση του ξεκίνησε από εκεί περισσότερο από οτιδήποτε. Ήταν ένα lucky strike το οποίο πέτυχε. Αλλά το ίδιο το παιχνίδι προφανώς δημιούργησε ένα νέο κοινό, το οποίο συνεχίζει να έρχεται. Φίλοι το είπαν σε φίλους, φίλοι το είπαν σε φίλους, οικογένειες, το είπαν σε οικογένειες μετά τον COVID και συνεχίζει και πουλάει και παραμένει στη δεύτερη θέση. Με διαφορά από το 3 και 4 που είναι το Super Smash Bros. Και το Breath of the Wild.
Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να πούμε για Nintendo.
Όχι, εντάξει, αυτά είναι για Nintendo. Απλά τώρα, εντάξει, απλά περιμένουμε την ανακοίνωση. Είμαι αρκετά έτσι excited για την ανακοίνωση. Για τη Switch δεν έχω. Αγόρασα μόνο αυτή τη γενιά για να παίξω τα Zelda και τα πούλησα. Αλλά έχουν τα μικρά εδώ, οπότε δεν χρειάζομαι να έχω δικό μου. Αλλά ίσως είναι μια κονσόλα η οποία νομίζω ότι θα την αγοράσω αυτή. Και από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το PS5 να με αναγκάσει να το αγοράσω, θα περιμένω ακόμα. Υπάρχει μια θεωρητική πιθανότητα, μάλλον, να κάνω skip ολόκληρη τη γενιά από το PS5. Υπάρχει πιθανότητα. Στο σπίτι έχουμε βέβαια, αλλά εντάξει.
Δεν λέγεται skip, δεν το λέμε έτσι το skip. Ναι. Εκτός αν είναι στο απορριπαντικό, Ηλία.
Ναι. Αλλά υπάρχει περίπτωση να γίνει αυτό, γιατί δεν έχει βγάλει τίποτα που να θέλω να παίξω. Πραγματικά. Αυτή τη στιγμή. Δεν έχει κάτι δηλαδή. Και ειδικά το Pro τώρα, θα μιλήσουμε.
Πριν μιλήσουμε για το Pro, πάμε εκεί 20 χρόνια Halo 2, που τέλος πάντων είναι λιγότερο χρονισμένα, γιατί από ό,τι θυμάμαι είχε βγει Μάρτιο, δεν είχε βγει του 2004. Έχω μπερδευτεί.
Το Halo.
Ναι, το Halo 2.
Νοέμβριο.
Νοέμβριο ήταν.
9 Νοέμβριο
ήταν Μάρτιο.
Ναι, ναι.
Τέλος πάντων, ναι. 20 χρόνια Halo 2. Εντάξει, εμείς τη θυμόμαστε τη φάση εκεί πέρα. Είχαμε αγοράσει 3 Halo 2 μαζί στο Steelbook. είχα παραλάβει εγώ μέσω Πειραιά και είχαμε βρεθεί στο κέντρο του Πειραιά. Είχε σκάσει με το Twingo για να τα μοιράσω και να πάμε να παίξουμε μετά.
Με το Twingo, πραγματικά. Με το Twingo. Το Rose Twingo. Το Rose Twingo. Νοέμβριος 9, 2004. Πόσο είχε κοστίσει τότε, το θυμάσαι πόσο έκανε?
Τότε ήταν 60, ρε, εσύ, δεν ήταν τίποτα. Ναι, ναι. Μα μιλάμε και για 20 χρόνια πίσω πια. Πόσο να ήταν, κερατά, ξέρω. Όχι, ήταν 60, ήταν 60. Και το Steelbook που παίρναμε είχε τη λογική περίπου limited edition και καλά. Ήτανε, οι πρώτες φουρνιές ήταν Steelbook και μετά δεν είχε Steelbook. Δεν είναι ότι σου λέγανε, ξέρω εγώ, εντάξει, κοφτολαιμό σου, ρε παιδί μου. Okay, ήταν. Υποτίθεται ότι στο πλαίσιο του εορτασμού αυτού, της επετείου, τέλος πάντων, η Halo Studios είπε να κάνει δύο πραγματάκια εκεί πέρα και λέει θα έχουμε ένα θεματικό έτσι ανάλογο playlist με επίπεδα στο multiplayer του Halo Infinite, που εντάξει, αυτό είναι προβλέπε, γιατί έτσι κι αλλιώς έχει χάρτες από διάφορες μπάντες. Και το... Εντάξει, και... αυτό είναι ό,τι πιο Microsoft. Διαβάζω ότι εκείνο το demo που είχαμε δει στην E3 του 2003 και τελικά δεν, αυτό που είδαμε εκεί δεν εμφανίστηκε ως είχε ποτέ στο τελικό παιχνίδι, αναδημιουργήθηκε και θα είναι διαθέσιμο μέσω του Master Chief Collection από τις 9 Νοεμβρίου ως Steam Workshop mod μόνο στο PC. Δηλαδή έχεις να γιορτάσεις εκείνο το demo για αυτό που έκανε για την party του Xbox και την παρουσία της Microsoft στο gaming. Θα προσπαθήσεις κάπως να το βγάλεις εκεί έξω και λες μόνο σε PC πατώντας στο Steam Workshop. Ευχαριστούμε, Microsoft. Πολύ καλό. Και του χρόνου. Είναι η Microsoft και σου λέει δεν βρίσκω τρόπο να φτιάξω το demo μου. Είναι πολύ δύσκολο. Έχουν πει κατά καιρούς ότι τους δυσκολεύουν, ότι είναι δύσκολο να το τέτοιο, αλλά δεν θυμάμαι για ποιο λόγο πώς το έχουν αιτιολογήσει. Αλλά αυτό τι είναι? Μην το κάνεις άμα δεν το κάνεις έτσι. Τι είναι αυτό το ρημάδι? Ας έλεγες δεν πειράζει, μέρες που είναι γιορτάζουμε τα 20 χρόνια του Halo 2 με το port του Death Stranding στο Xbox. Πες έτσι. Να πω. Τι να πω.
Εντάξει. Halo 2. Είναι σίγουρα το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της τριλογίας από πλευράς ανάπτυξης. Και πρώτον, επειδή το Halo δεν είχε σχεδιαστεί για τριλογία, είχε σχεδιαστεί για να βγει ένα Halo. Αλλά μετά κάτι έγινε, επειδή πούλησε κάποια κομματάκια και κράτησε μια ολόκληρη πλατφόρμα στη βιομηχανία μέσα, είπαν να βγάλουν δεύτερο. Πραγματικά είναι από τους πρώτους τίτλους που ήταν blockbuster στην ιστορία της βιομηχανίας, με την κινηματογραφική έννοια blockbuster. Δηλαδή ήταν γνωστό παντού. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα για εκείνη την εποχή που είχε βγει. Θυμάσαι ότι το άνοιγμα του ήταν από τα μεγαλύτερα όλων των εποχών που έχουν γίνει ποτέ.
Ναι, είχε κάνει νομίζω μέσα σε μια μέρα, ξέρω εγώ, τζίρο περίπου. Τι ήταν, ήταν προς μισό δις, κάτι τέτοιο. Που τότε αυτά δεν ήταν προβλέπε για games. Και πόσο μάλλον για games που ήταν σε μια πλατφόρμα.
Ναι.
Δηλαδή έπαιζε κάψα γερή, όχι αστεία.
Ναι, ναι. Ήταν πραγματικά κάτι χωριστό, πέρα από το φοβερό, ας πούμε, gameplay demo που είχαν δείξει τότε, που είχε κομμάτια gameplay και κομμάτια που απλά ήταν κινηματογραφικά για να δώσουν την όλη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά ήταν αρκετό για να δημιουργήσει απίστευτο hype και σε εμάς που το βλέπαμε στα περιοδικά τότε, γιατί πάλι ήταν από τις λίγες φορές που πραγματικά έβλεπες gameplay σε αυτό το επίπεδο, και επειδή το πρώτο παιχνίδι ήταν επαναστατικό, πίστευες ότι και το 2, στο 2 αυτά που βλέπεις θα ισχύουν. Και ισχύανε σε μεγάλο βαθμό. Ήταν βέβαια πολύ πιο έτσι corridor based από ότι στην αρχή νομίζαμε ότι θα είναι. Αλλά όντως το επίπεδο και το που πήγε το σενάριο γενικότερα, αλλά και οι χώροι, ήταν πραγματικά κάτι το οποίο σου έμενε στο demo.
Το θέμα είναι ότι ενώ τελικά αυτό το demo δεν ήταν κάποια σκηνή συγκεκριμένη μες στο παιχνίδι, δεν παραπονέθηκε κανένας τότε, από όσο θυμάμαι δηλαδή, γιατί η αίσθηση του demo ήταν τελικά η αίσθηση του παιχνιδιού. Δεν ήταν σαν τη φάση με το Killzone. Δηλαδή.
Ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά που έχει να κάνει με αυτό το... σε αυτό το κομμάτι. Και φυσικά η Microsoft τότε είχε πει, παιδιά, εντάξει, δεν μπορεί να κάνετε κάτι το ίδιο. Σπάστε την μπάκα, πάρτε χρήματα, κάντε ό,τι θέλετε. Και φυσικά το development άρχισε να ξεφεύγει από τον έλεγχο τότε. Δηλαδή ξαναφτιάξανε τη μηχανή γραφικών από την αρχή, αλλάζοντας τα physics, δημιουργώντας νέο σύστημα σκιών. Και το πρόβλημα παρέμενε το ότι δεν είχε αρκετό καλό leadership. Το που θα πάνε δηλαδή τα πράγματα, και είναι αστείο μετά από 20 χρόνια. Έτσι, η Microsoft έχει το ίδιο πρόβλημα. Τα στούντιό της έχουν πρόβλημα στο leadership.
Και η Bungie τι έχει πρόβλημα.
Και η Bungie, το που να πάνε και να κάνουν. Είναι πραγματικά αξιοσημείωτο. Και τότε ο συνιδρυτής της Bungie και ο επικεφαλής του project, ο Jason Jones, ήταν ήδη εξαντλημένος από το πρώτο χέλο και έφυγε από το project, δεν μπορούσε άλλο, δηλαδή πήγε σε άλλο παιχνίδι για να μπορέσει να κάνει. Οι ομάδες δεν είχαν καλή επικοινωνία μεταξύ τους και ήδη ο Σερόπιαν είχε φύγει το 2002, από αυτό είχε δημιουργήσει άλλα προβλήματα εσωτερικά. Οπότε γενικά ήταν μια πολύ έτσι προβληματική ανάπτυξη για ένα παιχνίδι, και μάλιστα ο designer, ένας από τους designers του παιχνιδιού, έχει μια πολύ ωραία φράση, το οποίο λέει, παίρνεις λέει 10 κιλά, τώρα κάνω παράφραση, 10 κιλά από σκατά, για να τα βάλεις σε μια σακούλα που χωράει 5 κιλά σκατά. Αυτό θέλω να κάνουν στην ουσία, και πληρώσαν λέει το τίμημα. Φυσικά είχε να κάνει και με την ανάπτυξη αλλά και με τις εργατοώρες, και ήταν φυσικά και το πρώτο Halo που μπορούσε να παίξει μέσα στο Xbox Live. Το πρώτο ήθελε System Link για να μπορέσει να παίξεις multiplayer. Είχε δηλαδή και ωραίο κομμάτι αυτό, το οποίο συνοδευόταν με το 360. Και είχε και πολλά details, μάλλον. Πολύ ενδιαφέροντα details. Παραδείγματος χάρη, ακόμα το πώς αντιδρούσαν οι elites στο Master Chief είχε αλλάξει. Δηλαδή, οι ατάκες demon και το πώς αντιδρούν, το πώς τραβάνε τα light swords για να τον αντιμετωπίσουν τότε, ήταν πραγματικά αξιοσημείωτο και πολύ ενδιαφέρον. Και παραμένει το μαύρο πρόβατο, έτσι, στην τριλογία. Παραμένει το μαύρο πρόβατο, το οποίο έχει πολλά highs και πολλά lows, όπως ήταν φυσικά οι spoilers, για όσους δεν το έχουν παίξει, να κάνετε skip αυτή τη στιγμή, για ένα λεπτό τουλάχιστον, 30 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Το πώς άλλαζε στην ουσία τον έλεγχο του χαρακτήρα, το οποίο το είδαμε 18 χρόνια αργότερα, 19, όχι 17, ναι, ή 17 ή 16, 16 πρέπει να ήταν, στο Last of Us 2, το οποίο έκανε κάτι αντίστοιχο στην όλη διαδικασία. Ήταν αρκετά πρωτοποριακό σε αυτό το κομμάτι το Halo 2.
Κοίτα, εγώ νομίζω ότι ο μεγαλύτερος ντόρος και αυτό που το είχαν πάρει πατριωτικά με το Halo 2 είναι που πετάγεται ο άλλος από τη... από το διαστημόπλιο, πάει να κάνει ντου στο επόμενο διαστημόπλιο. Λέμε τώρα θα γίνει μακελιό και ξαφνικά τελειώνει το παιχνίδι.
Ναι, ναι.
Και λέμε, γιατί έτσι. Και μετά περιμέναμε χρόνια για το ρημάδι το Halo 3. Που εντάξει, εκεί παίζανε με τη... Μας πατήσανε τον κάλο και λέγαμε και ευχαριστώ. Δηλαδή ήταν τόσο προβλεπέ και ταυτόχρονα τόσο απόλυτα σωστή η ατάκα για την πρόθεση του Halo 3, ήταν finish the fight, που δεν μπορούσες καν να θυχτείς, ας πούμε. Δεν χρειάζεται να πεις κάτι άλλο. Ξέρανε όλοι τι εννοούσες, γιατί τους είχες αφήσει έτσι σέκους με το χειριστήριο.
Ναι, ναι, κοίτα, ο Στάντεν είχε πει ότι ήθελε πραγματικά το cliffhanger να είναι σε στυλ του Empire Strikes Back. Δηλαδή, ήθελε να περάσει έτσι στην ιστορία. Και φυσικά τα οχήματα, αλλά και διάφορες επιλογές του Warthog και διάφορα άλλα πράγματα στο multiplayer έγιναν τελείως, κόπηκαν τελείως για να πάνε στο 3. Έτσι, δηλαδή, φανερά το παιχνίδι είχε προβλήματα στην ανάπτυξη πάνω-κάτω, feature creep το λεγόμενο, είχε διάφορα. Αλλά εν τέλει κατάφερε να κάνει αυτό που χρειαζόταν να κάνει, δηλαδή να κρατήσει το franchise ζωντανό, να το επεκτείνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Halo 2 είχε και το βαρύ πρόβλημα, το μεγάλο πρόβλημα του να επεκτείνει και τον κόσμο του Halo. Δεν ήταν μόνο το story, έπρεπε να μας δείξει νέες φυλές, νέα ranks μέσα στους Covenant. Είχε και αυτό, δηλαδή και να πάει το σενάριο κάπου που το ένα δεν είχε ποτέ ελπίδα να πάει. Οπότε, δεδομένου όλη αυτή τη κατάσταση, νομίζω ότι πήγε πολύ καλύτερα από το αναμενόμενο και στον δρόμο φυσικά για το Halo 3. Τελευταίο κομμάτι είναι χαρακτηριστικό του επίπεδου που χτύπησε η Bungie σε αυτά τα τρία παιχνίδια, όπου 20 χρόνια αργότερα παραμένουν playable.
Α, καλά, δεν το συζητάμε.
Και ναι, μεν τα FPS είναι πιο εύκολο να τα παίξει σε σχέση με άλλα παιχνίδια, αλλά τα συγκεκριμένα Halo δεν κρατάνε μόνο για την FPS, αλλά κρατάνε και από θέμα AI. Ακόμα και σήμερα, αν θέλεις να πεις ένα FPS με AI, δεν υπάρχει καλύτερο από το Halo. Αυτό είναι ανεπανάληπτο επίτευγμα και δείχνει πάρα πολύ ότι εάν θέλεις να δημιουργήσεις ένα AI το οποίο να κάνει να φαίνεται ότι είναι καλό, γίνεται με hardware 20 χρόνων πριν. Και όλα τα υπόλοιπα είναι κουραφέξαλα, που μας λένε οι...
Πέρυσι έπαιζα με φίλο στο Master Chief Collection. Βγάλαμε την τριλογία και βγάλαμε και το ODST. Νομίζω δεν έχουμε ξεκινήσει ακόμα το Reach. Ναι. Και ακόμη φαίνεται αυτό που λες, και δεν χρειάζεται καν να πω εγώ κάτι στον άλλον που δεν είχε ξαναπαίξει ποτέ στη ζωή του Halo. Δηλαδή του κάνει και εκείνο εντύπωση ότι είναι παιχνίδια του τότε, και η αίσθηση και ο ρυθμός δεν είναι για τα μπάζα σήμερα.
Ναι. Τρομερό. Και ακόμα και σου λέω, επειδή ακόμα και τα FPS που ιστορικά είναι πιο εύκολο ζάνερα να κάνει μετάβαση ανάμεσα σε γενιές, το μετράς στα δάχτυλα του ενός χεριού τα FPS που μέχρι σήμερα μπορείς να τα παίξεις και είναι 20 χρόνων. Και κρατάνε, όχι απλά είναι playable, αλλά θα μπορούσε να πεις, όχι, είναι μέσα στο top 5, top 6. Δηλαδή, τρία από αυτά είναι Halo. Να μην βάλω το ODST και το Reach που είναι επεκτάσεις, να βάλω τα βασικά. Το Half-Life το 2 είναι το επόμενο και μετά μπορείς να κάνεις pick and choose. Μπορείς να πας από το Fear με το Doom 2, οτιδήποτε. Αλλά είναι πολύ λίγα σε αυτό το κομμάτι. Και μιλάμε για ένα sci-fi έπος αυτή τη στιγμή που κατέληξε να είναι και ακόμα και τηλεοπτική σειρά.
Ναι, εντάξει, μην το θυμίζεις αυτό. Okay. Αλλά ναι, τέλος πάντων. Halo 2 λοιπόν, ladies and gents. Yeah. Ας πούμε ότι κλείνουμε λίγο με PS5 Pro, που τέλος πάντων έληξε και το τελευταίο ουσιώδες εμπάργκο την 6η Νοεμβρίου. Κυκλοφορεί από σήμερα που γράφουμε εμείς, 7 Νοεμβρίου. Τι να πω, ξέρω εγώ, καλό ρίσκο στον Option. Εγώ εξακολουθώ για πρώτη φορά στη ζωή μου με τέτοιου είδους βήμα, παρότι nerd να μην, δηλαδή μου συγκλονίζομαι που δεν συγκινούμε. Υπό νορμάλες συνθήκες εγώ απλά είμαι χαζός με αυτά και είναι φάση take my money. Και νομίζω ότι αυτή τη φορά, από ό,τι κατάλαβα, ήταν κάπως πιεστικός και ο χρόνος και για τους reviewers. Δεν είχαν το χρόνο που είχαν άλλες φορές με νέα PlayStation. Οπότε η κάλυψη που έχω δει φαίνεται να είναι σχετικά βιαστική για να προλάβουν το embargo. Και είναι του ύψους και του βάθους. Δηλαδή, βλέπεις τον ένα και λέει ότι έχουμε βελτιώσει οριζοντίους και καθέτος. Προσπαθεί να σε εξηγήσει, δεν με πείθει ιδιαίτερα. Έχεις τον άλλον και σου λέει, εντάξει, στην τελική δεν έχει και καμία διαφορά, που επίσης σε αυτό δεν με πείθει. Το δεν έχει ιδιαίτερη διαφορά με το δεν έχει διαφορά είναι διαφορετικές δηλώσεις. Και σου λέει ότι, εντάξει, εγώ λέει, αυτό ήταν στο Ars Technica και το διάβαζα και μου στρίβε. Το Ars Technica δεν ενθουσιάστηκε με το PS5 Pro. Ούτε εγώ ενθουσιάζομαι μέχρι στιγμής με το PS5 Pro. Ταυτόχρονα κατάφερε το Ars Technica να με κάνει να διαφωνώ με την πάρτη του, λέγοντας ότι έτσι κι αλλιώς λέει, και στο κανονικό το PS5, όταν βάζω performance mode αντί για quality, δεν βλέπω καμιά ουσιαστική διαφορά σε γραφικά και ποιότητα εικόνας. Λέω, ρε φίλε, εγώ είμαι ο στραβός εδώ πέρα. Εγώ είμαι ο στραβός. Αυτές είναι οι δικαιολογίες για μένα. Αλλά τις βλέπω κάθε μέρα, τις ρημάδες τις διάφορες. Τις βλέπω, τις ξεφτυλισμένες. Και μου λες τώρα ότι εσύ δεν τις βλέπεις καν στο βασικό και άρα δυσκολεύεσαι να τις δεις και στο PS5 Pro. Τι είναι αυτό που πεις και μου ράψε εκεί πέρα. Έχεις και τους άλλους εκεί στο Digital Foundry. Τι να κάνουν τα παιδιά. Εξηγούν ότι μπορούν. Και αυτοί είναι λίγο μπερδεμένοι μεταξύ τους. Γιατί ισχύει και το άλλο. Ήταν πιο φιδωλή από ποτέ με λεπτομέρειες και η ίδια η Sony. Δηλαδή η Sony ακόμη δεν έχει εξηγήσει σε κανέναν με ποια λογική ακριβώς λειτουργεί το PSSR. Που είναι ο scaler της, τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση. Τέτοιο κρυφτό δεν κάνει ούτε η Apple σε τέτοια πράγματα. Γιατί όταν η Apple ανακοινώνει κάτι για developers, κάνει developer sessions και τους τα εξηγεί και τα βγάζει μετά πριν καν διατεθεί η λειτουργία, τα βγάζει αυτά και είναι public και μπορώ να τα δω και εγώ, μπορείς να τα δεις και εσύ, μπορεί να τα δει και οποιοςδήποτε. Έχω δει καλύτερη εξήγηση του scaler της Apple, ας πούμε, από την Apple, που η Apple βαριέται με το concept του gaming έτσι κι αλλιώς, από ότι στη Sony δεν έχει εξηγήσει κανένας τίποτα. Στην ουσία. Και πάλι κάνουν κάτι περίεργες επιλογές του στυλ, δεν πάνε με full bandwidth στη θύρα HDMI. Πράγμα που σημαίνει ότι και πάλι, καλά αφήστε τώρα το πόσο πιθανό είναι να το πετύχει αυτό σε παιχνίδι, αλλά και πάλι δεν μπορείς να έχεις 4K 120, χωρίς απώλεια σε ποιότητα εικόνα, σε χρώμα και τέτοια, χωρίς συμπίεση. Και αντίστοιχα το 8K που τάζει είναι πάλι με συμπίεση και πάλι με απώλεια στην ακρίβεια του χρώματος, άρα πηγαίνει πακέτο με θυσίες. Αφήστε τα παιχνίδια στην άκρη. Αφήστε το ότι δεν έχει νόημα, δεν είναι αυτό, δεν είναι εκείνο. Λες ρε φίλε, ωραία, πριν από 4 χρόνια είδες ότι τέλος πάντων είπες, ξέρω εγώ, μην πάμε για τα 48 gigabit HDMI, πάμε για τα 32 όπωσα ήταν, γιατί από κάπου πρέπει να μαζέψουμε και κόστες. Τώρα, τα χρόνια που πέρασαν με αυτό το μηχανάκι και με αυτή την τιμή, δεν μπορούσες να το κάνεις full fat το ρημάδι το controller του HDMI. Ποιος θα αλλάξει γνώμη για το PS5 Pro με βάση αυτό? Κανένας. Αλλά βλέπεις κάποιες επιλογές, μια λογική ρε παιδί μου. Και λες τώρα, ξέρω εγώ, εντάξει. Πάλι το Game Boost που έχει το PS5, που λειτουργεί και σε παιχνίδια του PS5 και σε παιχνίδια του PS4, ούτε αυτό έχει εξηγήσει η Sony, αν και η αλήθεια είναι ότι αν τα βάλουμε κάτω, το concept είναι απλό. Αν ένα παιχνίδι είχε κάποια ρύθμιση που έλεγε ότι πάμε, προσπαθούμε να πιάσουμε 60 frames, αλλά δεν τα πιάναμε στο προηγούμενο μηχανάκι, είναι ήδη στημένο για να... Δηλαδή, ήδη έψαχνε κάποιους πόρους για να το πετύχει, τους βρίσκει τώρα τους πόρους και πηγαίνει και τους πιάνει. Από τα πιο αστεία παραδείγματα που είχε το Digital Foundry είναι ότι τώρα το Elden Ring είναι σχεδόν σταθερό. Αλλά είναι σε 4K, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Ναι.
Τι να πω για, δηλαδή, τι να πω για το χάος που παίζει. Δηλαδή, βγαίνει και λέει, ξέρω εγώ, τι ήταν, είδα ανακοίνωση για το υποστήριξη PS5 Pro για το, με patch τέλος πάντων, για το Lords of the Fallen και είμαστε οι καλύτεροι. Και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Είναι ότι τώρα λέει έχουμε 4K 60 σε performance mode, το οποίο φυσικά δεν είναι 4K, είναι 1440p και κάνουμε upscale. Αν θέλετε quality mode στο PS5 Pro, πάρα πολύ ωραία, είναι όντως 4K, αλλά είναι 30. Δεν πάει παραπάνω.
Ναι.
Εντάξει.
Λοιπόν, εντάξει, κοίτα να δεις. Είναι, εγώ θα κάνω μια απλή ερώτηση πριν, πριν αναλύσω το υπόλοιπο κομμάτι. Έτσι, τα παιχνίδια που είναι?
Είπαν ότι είναι 50 τόσα που πατσάρονται, τέλος πάντων. Αλλά...
Ποια πατσάρονται, τα καινούργια παιχνίδια που είναι?
Τα καινούργια, ποια καινούργια παιχνίδια?
Τη Sony τα παιχνίδια. Για να υποστηρίξει την όλη διαδικασία με πάτσα το υποστηρίξει. Πού είναι?
Αφού δεν έχει να κυκλοφορήσει τώρα έτσι κι αλλιώς κάτι. Πού, τι περιμένεις?
Ακριβώς. 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 Αυτή είναι η ουσία. Αυτή είναι η ουσία. Πρώτη φορά έχω δει εγώ στην ιστορία μια εταιρεία να αντικαθιστά την έλλειψη τίτλων βγάζοντας νέο hardware. Αυτό είναι αδιανόητο. Λέει πολλά για το, για το σημείο στο οποίο βρίσκεται, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι θετικό για το software της εταιρείας και για την πορεία της στο PS5. Εντάξει, εγώ προσωπικά έχω μιλήσει αρκετές φορές για το πώς θεωρώ ότι αυτή η γενιά είναι τελείως, σχεδιάστηκε τελείως off. Δεν είχαν στην ουσία αρκετή ιδέα το που θα πάνε τα παιχνίδια και τι θα κάνουν αργότερα. Και έχουμε τώρα παιχνίδια τα οποία πατσάρονται για να βγουν στο Series X και στο PS5. Και τώρα θα έχουμε παιχνίδια τα οποία πατσάρονται για να βγουν στο PS5 Pro. Και κάποια στιγμή θα βγουν καινούργια παιχνίδια τα οποία θα εκμεταλλεύονται πλήρως, κυρίως τα first party της Sony, το PS5 Pro, τα οποία θα είναι φτιαγμένα έτσι για να πατσαριστούν για το PS6. Και εκεί θα είναι η επόμενη. Δηλαδή αυτό πλέον δεν είναι ένα λάθος βιομηχανικό, ένα λάθος το οποίο έχει να κάνει με το «Ωχ, δεν υπολογίσαμε κάτι σωστά». Εδώ πρόκειται για επιχειρηματική πρακτική.
Συν της άλλης, και από τους τρίτους, διονύζεται μια κατάσταση, πάλι που τα έχουμε ξαναπεί εδώ, με 100.000 διαφορετικές ρυθμίσεις, και ποτέ δεν προσπαθούν να κάνουν το παιχνίδι τους εξ αρχής να τρέχει ανθρώπινα. Δηλαδή, είναι γελίο να περιμένουμε το PS5 Pro και το κάθε PS5 Pro με το Game Boost, με το... Έτσι, με το... Είναι όπως είχαμε κάνει συζήτηση με το VRR που είναι δεκανίκη, αλλά δεν είναι σοβαρό να φτιάχνεις το παιχνίδι σου και να λες εντάξει, στην τελική με VRR θα τρέχει OK. Και δεν γίνεται σωστό ζύγι από πάρα πολλούς developers, ακόμα και αυτούς που μπορούν κατά τα άλλα, ή κάνουν τελείως ανάποδες και παράλογες θυσίες για την περίσταση και περιμένουμε μετά το νεότερο hardware, όχι για να τρέξει το παιχνίδι καλύτερα, απλά καλύτερα, αλλά να τρέξει όπως ήλπιζαν όλοι να έτρεχε στην αρχή. Και η φάση με το scaling εντωμεταξύ εδώ που προσποιούμαστε ότι τώρα με το scaling θα... εντάξει, 4K θα είναι και αυτά όλα και τα λοιπά. Και μπράβο. Αλλά έχει και αυτό προβλήματα. Δηλαδή, όταν ξεκινάς από πολύ χαμηλή ανάλυση εξ αρχής, όπως είναι η περίπτωση του Alan Wake 2, ας πούμε, και τρέχεις το performance mode του παιχνιδιού που είναι 864p, παιδιά, δεν μπορεί να σε σώσει το PSR. Πάλι φαίνεται δηλαδή ότι η εικόνα είναι off. Όπως και να το κάνουμε. Ή ανάλογα με το ποιόν του παιχνιδιού, ξέρω εγώ, ο scaler φέρνει άλλες παραμορφώσεις, ξέρω εγώ, τεχνουργήματα κτλ. Κάπου είναι OK, κάπου δεν είναι OK. Ανάλογα πάντα με την περίπτωση. Η γκερίλα εντωμεταξύ, που βγάζει τώρα και το τέτοιο, έχει και το remake του Horizon, που συνεχίζει και είναι η δουλειά της γκερίλα σε τεχνικό επίπεδο από τις πιο εντυπωσιακές που παίζουν εκεί έξω. Να. Δεν το χρησιμοποιεί καν το PSR. Χρησιμοποιεί δικό της scaler. Για τη φάση.
Σαν ένα μηχάνημα το οποίο τα περισσότερα reviews είναι OK, δεν είναι κάτι εντυπωσιακό, δεν έχει αυτό το leap που είχε το PlayStation 4 Pro σε σχέση με το PlayStation 4, και ναι, δεν είναι αναγκαίο να έχει τέτοιο leap, γιατί η Sony δεν έχει βγάλει αυτή την κονσόλα για να πουλήσει και να επεκτείνει το PS5. Όποιος δεν το έχει καταλάβει, η Sony κάνει skip το PS5. Από τη στιγμή που το PS5 βγήκε, η Sony το κάνει skip.
Καλά, το λες τώρα με τη λογική ότι στην ουσία δεν έχει αρκετούς τίτλους και είναι σαν να περιμένουμε για κάποτε. Φαντάζομαι έτσι το λες.
Η Sony μετά τα 4 χρόνια που έφτασε στο ταβάνι του PlayStation 5 και συνειδητοποίησε πως αυτή η πρακτική που έβαλε ο Ryan με τα AAA δεν βγαίνει, κάνει skip την κονσόλα. Θα την κάνει skip. Τώρα αυτό, το PlayStation 5 Pro, δεν είναι μια απόδειξη ότι η κονσόλα έχει αέρα, ότι έχει πόδια. Είναι skip. Γιατί αυτή η κονσόλα έγινε πολύ ακριβή. Άμα ήθελε να την κάνει για να επεκτείνει το branding γενικότερα και τις πωλήσεις, θα την έκανε πολύ πιο προσιτή. Αλλά ούτε αυτό είναι δυνατόν τεχνολογικά να γίνει αυτή τη στιγμή. Και θέτει τη βάση, την τεχνολογική βάση για το PS6. Δεν είναι καθόλου τρελό να συγκρίνεις το PS5 Pro αυτή τη στιγμή επιχειρηματικά με το Wii U. Και είναι μια βάση στην ουσία της Sony για το πώς θα χτιστεί το PS6. Το οποίο PS6 θα έχει φυσικά βελτιωμένο επεξεργαστή, γιατί ο εν λόγω επεξεργαστής δεν χρησιμεύει για την τεχνολογία που έχουμε σήμερα. Να φτάσει στο επίπεδο που θες να φτάσει, δηλαδή για τους κόσμους που θες να κάνεις σε αυτό το fidelity και με αυτό.
Εντάξει, το Cyberpunk πνίγεται κατά τόπους, το Baldur's Gate πνίγεται σε περισσότερους τόπους και τέτοια, γιατί το Dragon's Dogma επίσης πνίγεται λόγω CPU, είναι ανάλογα.
Πνίγονται, είναι στα 30 ακόμα και με το PS5, γιατί αυτό το 10%, οπότε έχει δηλαδή διάφορα προβλήματα σε αυτό. Αλλά το PS6 που θα έχει καλύτερο CPU και θα τελειοποιήσουν την τεχνολογία που έχουν κάνει τώρα με το PSSR, αλλά και ειδικά το πώς θα χειρίζονται διάφορα κομμάτια, ας πούμε, της κάρτας και της GPU για το Ray Tracing, θα μπορεί να φτάνει πολύ πιο εύκολα σε κάτι το οποίο θα είναι Quality Mode 4K Upscaled, σωστό, στα 60 με την επόμενη τεχνολογία. Η επόμενη τεχνολογία θα μας φέρει, και γι' αυτό η Sony κάνει skip αυτή την κατάσταση.
Καλά, κοίτα όμως, το να κάνεις πράγματα ως ενδιάμεσο βήμα σε τεχνικό επίπεδο δεν είναι και περίεργο. Είναι η φυσιολογική πορεία των πραγμάτων. Και για να είμαστε και λίγο, πώς να σου πω, για να μην νομίζετε ότι δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, προφανέστατα και το PS5 Pro, εσχάτως το δήλωσε, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, και κάποιος από την ίδια τη Sony, αλλά έτσι κι αλλιώς το λέγαμε και εμείς εδώ νωρίτερα, ότι αποτελεί απόρρια μιας απόφασης που πάρθηκε πριν από χρόνια και πάρθηκε επί Ryan. Δεν είναι κάποια ξαφνική αντίδραση. Δεν γίνονται έτσι αυτά στο hardware. Αλλά νομίζω ότι υπολογίσανε λάθος. Και οι ίδιοι δηλαδή, ότι υπολογίσανε λάθος.
Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Δεν τους παίρνει να βγάλουν αυτή την κονσόλα σε χαμηλότερη τιμή. Δεν τους παίρνει να έχουν επένδυση και να βγάλουν 3-4 AAA όπως είχαν υπολογίσει μέχρι τώρα. Αλλά και τα 7 που έρχονται δεν πρόκειται να βγουν σύντομα. Μέσα στα επόμενα 2 χρόνια είναι υποσυζήτηση αν θα βγει ο νέος τίτλος Snoop Dogg.
Α, καλά. Χαίρομαι πολύ, ναι. Εδώ περιμένουμε τέτοιο.
Ή τη Σάντα Μόνικα.
Κάνουμε μια ευχή για το Wolverine τώρα. Αυτά, κάτι τέτοια περιμένουμε.
Οπότε έχουμε μια κατάσταση στην οποία ακόμα και το PlayStation 5 Pro θα δώσει τόσα πολλά χρήματα για μια τέτοια κονσόλα για να πει στην ουσία σε καλύτερη ποιότητα κάποια παιχνίδια, ποιότητα η οποία σύμφωνα με τα reviews δεν είναι τόσο εμφανής πέρα από το frame rate, το οποίο όποιος δεν το βλέπει είναι, δεν ξέρω, δεν μπορεί να καταλάβει δηλαδή βασικά πράγματα, αλλά το frame rate που είναι το βασικό κομμάτι θα ισχύει, αλλά η ποιότητα της εικόνας όταν κάθεσαι μακριά σε κάποια normal απόσταση μπορεί να μην έχει το αποτέλεσμα που θέλεις. Θα έχει κάποιες αλλαγές οι οποίες είναι εμφανείς σε θέματα σκιάς και, και τα λοιπά, αλλά δεν θα είναι αυτό το wow το οποίο θα αξίζει τα χρήματα που θα δώσεις. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο Sony το έκανε κατά τη γνώμη μου ξεκάρφωτα. Θέλει να είναι μια κονσόλα η οποία είναι πολύ κλειστή, πολύ ελιτιστική.
Καλά, εντάξει, αυτό είναι και μέρος του brand πια, δεν νομίζω.
Ναι, δεν πρόκειται να γίνει mainstream δηλαδή αυτό το κομμάτι.
Ηλία, Insomniac, που τεχνικά είναι φοβερή ομάδα, δεν τίθεται κανένα θέμα. Και δεν έχει να κάνει τώρα με απόδοση. Εδώ έχει να κάνει με επιλογές, σχεδιαστικές επιλογές. Spider-Man 2. Έτσι. Έχει όλα τα προηγούμενα modes και τώρα θα έχουμε το Quality Pro και το Performance Pro ή Fidelity Pro και Performance Pro. Και από τις βελτιώσεις στην όλη κατάσταση είναι ότι έχει περισσότερες μεμονωμένες ρυθμίσεις με διακόπτες, τα ανοιγοκλίνεις ένα-ένα.
Ναι, μα έχει και το balanced mode πλέον.
Αυτό τους φάνηκε λογική. Όλο αυτή η προσέγγιση τους φαίνεται λογική σε κονσόλες. Τους φαίνεται λογική. Θα τρελαθώ. Απλά θα τρελαθώ.
Αυτό είναι. Δηλαδή τώρα έχεις το balanced mode, το οποίο είναι το fidelity mode, η ισορροπία μεταξύ του fidelity mode και του performance mode, που θεός και αν έχει, αν μπορείς να διακρίνεις το balance mode, το οποίο θα τρέχει σε 40 fps.
Ρε, εδώ οι developers δεν μπορούν να διακρίνουν ποιο υποτίθεται ότι είναι το set ρυθμίσεων που είναι όντως το κατάλληλο για το παιχνίδι τους. Και απλά πετάμε τα μπαλάκια μεταξύ μας, ας πούμε.
Και το fidelity mode θα είναι στην ουσία το quality mode του PlayStation 5, αλλά θα τρέχει σε υψηλότερο frames. Και το Fidelity Mode θα είναι ένα καινούριο mode, το οποίο αν δείτε τα review και ιδιαίτερα το Digital Foundry που είχε βίντεο συγκεκριμένο από αυτό που περιγράφουν, το Fidelity Mode, η διαφορά του με το με το Performance Mode είναι πολύ μικρή. Και φυσικά τα 60 fps σε τέτοια περίπτωση νικάνε. Το να παίζεις σε 60 fps το Quality Mode του PS5 είναι εξαιρετικό.
Καλά, στο Fidelity δεν σου τάζει. Στο Fidelity Pro σου λέει 30-40 σου τάζει. Έτσι, δεν σου τάζει 60 στο Performance.
Αυτό σου λέω. Το Performance του Pro είναι το Fidelity του 5.
Ναι. Εντάξει, τώρα κατάλαβα πώς το...
Και το Fidelity του Pro είναι το καινούριο mode στην ουσία.
Ναι.
Το οποίο θα έχει παραπάνω γραφικά, αλλά θα έχει στα 30 fps. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς εκεί. Νομίζω ότι μέσα στο 25 θα έχουμε πλέον σίγουρα τις ανακοινώσεις για το sci-fi τίτλο της Naughty Dog και τη Santa Monica, σίγουρα, γιατί πρέπει να δώσει κάποια πόδια στην όλη διαδικασία η Sony. Από εκεί και πέρα πρόκειται για την πιο δυνατή κονσόλα που έχει βγει ποτέ, και εάν κάποιος επικεντρωθεί στα patches τα οποία έρχονται και είναι ήδη διαθέσιμα και τον ενδιαφέρει αυτό κυρίως αυτή τη στιγμή, φυσικά και μπορεί να την αγοράσει την κονσόλα εάν έχει το περίσσιο εισόδημα για αυτό. Βλέποντας ας πούμε το Harry Potter να τρέχει στο PS5 Pro, είναι πανέμορφο. Ένα παιχνίδι το οποίο βασίζεται πάρα πολύ στη λεπτομέρεια και στο animation. Και να τρέχει ομαλά. Εγώ το είχα πάρει για το Series X παραδείγματος χάρη, και ενώ όντως είναι πανέμορφο, δυστυχώς τα 30 fps δεν το κάνουν να κινείται όπως πρέπει. Οπότε σίγουρα έχει καταστάσεις υπέρ, και μάλιστα για όσους ενδιαφέρονται μπορούν να δουν και το βίντεο για το Formula 1 που χρησιμοποιεί το PSSR και είναι στα 60 σε quality mode και δείχνει πραγματικά καταπληκτικό. Οπότε ναι, παιχνίδια τα οποία υπάρχουν και θα πάρουν patches θα εκμεταλλευτούν πράγματα φυσικά του PlayStation 5 Pro. Παρ' όλα αυτά, το παιχνίδια που δεν έχουν patch δεν θα είναι αυτόματα καλύτερα. Οπότε υπάρχει ένα κόστος στους developers για αυτό το κομμάτι. Μάλιστα, χαρακτηριστικό δείγμα είναι το Final Fantasy 16. Θα πρέπει η Square Enix να γυρίσει να κάνει ένα κόστος για να τρέξει το παιχνίδι στο PlayStation 5 Pro με καλύτερο αποτέλεσμα όταν το παιχνίδι έχει κολλήσει στα 3,5 εκατομμύρια πωλήσεων. Τι να σου πω. Για όποιον δεν έχει PS5, δεν το συζητάω. Έτσι. Είναι μια εξαιρετική αγορά να πάει να την κάνει αν έχει το παραπάνω εισόδημα. Αλλά για όποιον δεν έχει PS5, νομίζω είναι κάτι που πρέπει να κάνει ούτως ή άλλως και θέλει PS5 Pro. PS5 γενικά.
Ας πω, το μόνο που με εντυπωσιάζει κάπως στο PS5 Pro είναι ότι με ό,τι διαφορά έχει σε ισχύ και τα λοιπά, καταλήγει και είναι μικρότερο σε μέγεθος, σε όγκο και βάρος από το original PS5. Αυτό ναι, εντάξει. Αν και αυτή τη φάση με τις τρεις γραμμούλες στο πλάι, που είναι η πιο kitsch εκδοχή των Racing Stripes, αυτή δεν μπορώ να τη χωνέψω. Δηλαδή, θεωρώ ότι το ανασχεδιασμένο PS5 και το βασικό δηλαδή, και πάνω σε αυτή τη γραμμή πατάει και το PS5 Pro, είναι χειρότερα αισθητικά. Δεν ξέρω γιατί το κάνουν αυτό, αλλά το καταφέρανε. Πιστεύω.
Ναι, οπότε αυτή είναι γενικά η κατάσταση με την κυκλοφορία του PS5 Pro και ταυτόχρονα την ώρα που η Sony βγάζει την νέα κονσόλα, η Microsoft περνάει την καλύτερη περίοδο από θέμα software που έχει περάσει, έτσι. Από το γεγονός ότι το φαντάζιο βγήκε στην κονσόλα της, το κατάφερε, επιτέλους, να έχει ένα παιχνίδι τέτοιο στην κονσόλα της. Έχει μια ροή παιχνιδιών τα οποία έρχονται αυτή τη στιγμή, τα οποία θα μονοπολίσουν το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως είναι το Chernobyl, το Stalker 2, όπως είναι το Max Flight Simulator, το καινούριο, και φυσικά το Indiana Jones.
Και πώς θα τα σπρώξει η Microsoft αυτά? Ποιος θα αυτό? Δεν έχουμε, έχει άλλα προβλήματα η Microsoft.
Έχει διάφορα προβλήματα, εντάξει. Αλλά είναι μια περίοδος που επιτέλους κάνει κάτι το οποίο λες, α, okay, πήρα το Series X, καλή φάση.
Ναι, ναι, όχι, κατάφερε να έχει τέτοια παιχνίδια, τέτοιες συμφωνίες και τα λοιπά, και να πει ότι δεν με νοιάζει να πουλάω κονσόλες, δεν πειράζει.
Ναι, ναι.
Αυτά, κατάφερε και τα τέριαξε χρονικά αυτά τα δύο. Μπράβο, και του χρόνου, τέλος πάντων.
Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να είστε όλοι καλά, φιλιά πάρα πολλά. Να έχετε super σουκού και αν έχετε αγοράσει το PS5 Pro, να το χαρείτε και να περάσετε super. Από καρδιάς αυτό. Φιλάκια πολλά σε όλους.
Τα λέμε, για χαρά.